Ndzakhensa tsana a hi miseni xisweswi xikadyana loko a ha hlaya rito a hi kongomeni eritweni madyambu lawa leswaku hi nga dyi nkarhi wo tala. Ndzi lava kumbe ya pfula na mina madyambu lawa eka buku ya Exoda kutani hi ya sungula hi ndzimana ya vumune ya buku ya Exoda. Kutani Moshe a hlamula a ku, kambe vonani va nga ka va nga pfumeli va nga ka va nga yingisi rito ra mina hikuva va ta ku hosi a hi tikombisanga ka wena. Hosi yi ku ka yena, ncini lexi nga vokweni ra wena, xana? A ku i nhonga. Kutani yi ku, yi hoxi ehansi, a yi hoxa ehansi kutani yi hundzuka nyoka, kutani Moshe a yi balekela. Kava loko hosi yi ku ka Moshe, tshambuluta voko ra wena, u yi khoma hi ncila, kutani a tshambuluta voko, a yi khoma kutani yi hundzuka nhonga evokweni ra yena. U ta endlisa sweswo va ka va pfumela leswaku hosi Xikwembu xa vatatani wa vona, Xikwembu xa Abrahamu, Xikwembu xa Isaka, Xikwembu xa Yakobo xi tikombisile ka wena. Hosi yi engeta yi ku ka yena, nghenisa voko ra wena exifuveni xa wena, kutani a nghenisa voko exifuveni xa yena loko a ri humesa a vona voko ra yena ri basile nhlokono ku kota gamboko. Kutani yi ku, tlherisela voko ra wena exifuveni, kutani a ri tlherisela exifuveni. Loko a ri humesa, a ri vona, ri hundzukile ri fana ni miri wa yena.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice.
Kutani swi ta endleka, loko va nga pfumeli ka wena, va nga yingisi timhaka ta xikombiso lexo rhanga, va ta pfumela timhaka ta xikombiso xa vumbirhi. A hi koramisile tinhloko ta hina, kutani loko ha ha koramisile tinhloko ta hina na timbilu ta hina na tona, ndza hlamala loko ku nga ri na van'wana lahawani madyambu lawa lava nga ni swikombelo swa xikhongelo, mi nga swi endla swi tiveka hi ku yimisa mavoko ya n'wina. Xikwembu xi tiyisisa swikombelo swa n'wina. Tatana wa hina we le matilweni, hi kholwa eka nkateko lowu wa ku ta eka wena hi xikhongelo, hi ta hi vito ra hosi Yesu. Kutani swi tshembisiwile ha yena leswaku loko hi kombela xin'wana na xin'wana hi vito ra yena hi ta nyikiwa swona. Yena loyi a tivaka xilaveko xa un'wana na un'wana wa hina wa swi tiva leswi mavoko ya hina ya xiyimeleke loko ma yimiseriwile ehenhla. Ndza khongela tatana leswaku u ta hlamula swikombelo hinkwaswo madyambu lawa u kwetsima.
Kutani
sweswi pfumelela mudyondzisi lowunkulu wa rito a nga moya lowo kwetsima u ta ehenhleni ka hina madyambu lawa, kutani a ti hlavutela yena n'wini eka hina ni ku va a ti tivisa yena hi yexe eka hina hi vumbhoni bya ku pfuka ka yena. Ingaku a nga ta exikarhini ka hina madyambu lawa hosi ni ku endzela timbilu ta hina, vulavula na hina hi swilo leswi a nga swi tshembisa eka siku leri leswaku marito lawa tshembisiweke awara leyi ma nga vonakarisiwa emahlweni ka hina leswaku hi nga wisa hi ri ni ku tshemba enkarhini lowu wo karhata lowu u nga wu vula leswaku wu tata ehenhleni ka misava ku ta ringeta vanhu hinkwavo. Kutani hakunene hi fikile eka nkarhi walowo tatana loko vanhu va ringetiwile nakona ku na tiengelo to tala to hambanana ku fikela laha ku pfumalekaka na un'we loyi a nga swi tiveki leswaku a nga endla yini hi ku tika. Kambe hosi ndza khongela leswaku u ta endla swi tiveka eka hina madyambu lawa leswaku u lahawani na hina u lahawani ku hi pfuna. Hi nyike swikombelo swa hina hikokwalaho ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshamisa. Ndzi kumeke ndzi hlwele nyana vusiku byin'wana kutani a ndzi tshamela ro ehleketa hi xi teka marito lexi kambe hi xin'wana xa vakandziyisi kambe leswi xi nga lahawani ndza ehleketa leswaku hi xin'wana lexi ndzi faneleke ku xi yingisela kumbe ku vulavula eka xona. Mindzuku ni visiku i visiku bya swakudya swi nga leswi mi nga swi rivali. Ndzi ehleketa leswaku ndza pfumela leswaku swi tivisiwile laha vanhu va nga yaka kona. Hakunenenene hi tsakela ntirhisano wa n'wina eka swilo leswikulu leswi hosi ya hina yi swi endleke sweswi madyambu lawa. Ndzi ehleketa sweswo ehansi ka loko hi tiva rito ra Xikwembu a hi swi tivi leswi hi nga swi endlaka, a hi nga vi na ripfumelo ku kondza hi tiva ku ti rhandzelaka Xikwembu. Kutani yini vani ku loko hi swi tiva leswaku i ku ti rhandzelaka Xikwembu rito ra Xikwembu ri vula swin'wana kutani hi ta tsakelaka ku swi landzelela sweswo. Sweswi loko hosi Yesu a ri eku fambafambeni tanihi munhu emisaveni madyambu lawa, a ri nyameni ya ximunhu, kutani a ku mindzuku ku ta va na mpfula siku hinkwaro, kutani a swi ta ndzi olovela ku teka xambulele loko ndzi suka na mixo, hikuva u swi vurile. Sweswi loko a nga swi vulanga, a ndzi nga ta swi tiva leswaku ndzi fanele ku langutela yini. Swi nga leswi yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona eka hinkwaswo leswi hi swi endlaka. Hi lava ku tiva awara nguva leyi hi hanyaka eka yona. Kutani eka lava va taka ro sungula, vhiki leri hi ringetile ku komba leswaku Xikwembu kusukela emasunguleni xi tivile makumu. Sweswo swi swi endla leswi nga riki na makumu. Loko swi nga ri na makumu, leswi nga riki na makumu a hi swona Xikwembu. Kutani swi fanele ku va xa matimba hinkwawo, leswi nga kona minkarhi hinkwayo, leswi nga na vutlhari hinkwabyo, leswi nga na matimba hinkwawo, leswaku xi va Xikwembu yalawa ematimba hinkwawo, xi tiva swilo hinkwaswo eka tindhawu hinkwato, kutani xi tiva na makumu kusuka emasunguleni. Loko xi nga ri tano swi nga leswi a hi xona Xikwembu. Swi nga leswi hakunene hi ku hava nchumu lowu humaka eka muphameri hi hina, kambe ku hava nchumu eritweni ra Xikwembu leswi xi tokolaka tanihi xikomba nkarhi. Kutani loko awara yaleyo yi fika swona leswaku swi humelela, rito leri ri nga longoloxiwela nguva yaleyo ri humelela. Hi nga ha ehleketa leswaku ra famba a swi nga humeleli, minkarhi yin'wana swa humelela kutani hi nga swi tivi. Yesu u teri nkarhi wun'wana va teri eka yena, xana hikokwalaho ka yini vatsari hinkwavo va ku Eliya u boheka ku vuya ku sungula wa vona? Sweswi a va swi pfumela sweswo, a va pfumela leswaku Eliya u le ku teni. Kutani Yesu u va langutile kutani a ku Eliya khale a tile kambe a mi n'wi tivanga wa vona. Sweswi wa vona swi va hundzile vona vatsari, vafundhisi, vadyondzisiwa, kutani a ku ri Yohana mukhuvuri, kutani u tile hi ndlela leyi Eliya a fanele ku ta hi yona, hambiswiritano a va n'wi tivanga. Kutani sweswi swa hi tungula ku lemuka awara leyi hi hanyaka eka yona na nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. Ehenhleni ka sweswo ndzi lava ku vulavula madyambu lawa hi rito ra xikombiso. Tsalwa leri nga tolovelekangiki, hambi Xikwembu xi endla swilo leswi nga tolovelekangiki hi tindlela leti nga riki ta ntolovelo, sweswo hi leswi xi swi endlaka Xikwembu, hikuva hi leswi xi nga ehandle ka ntumbuluko. Kutani hinkwaswo leswi xi swi endlaka xa swi endla, xi nga swi endla ehandle ka ntumbuluko hikuva hi leswi xi nga ehandle ka ntumbuluko. Sweswi rito ra xikombiso, kutani i ra ku na rito eka xikombiso, ku na rito engatini. Ngati yi vulavurile kusuka emisaveni ni ku ya emahlweni. Ngati leyi lulameke ya Abele yi vulavurile ku lwisana na Kayini. Kutani Bibele yi teri ngati ya Yesu Kreste yi vule swilo leswikulu ku tlula ya Abele.
Our seating tonight, our
sweswi ntshamiseko wa hina madyambu lawa kumbe xivono xa hina xi pfuriwa eka Exoda. Kutani nkarhi wa Exoda i nkarhi wa ku humesiwa. Kutani Exoda yi le xandleni. Muxe na ndzawa hosi u vitiwile eka ntila wa mfanelo, kutani a endla leswi a swi anakanya. A dyondzekile swinene eEgipta, a dyondzile hinkwabyo vutlhari bya vaEgipta. Kutani a swi tikomba tanihi loko a ri na ndlela, tanihi hikuva a ri tlhari eka swa mavutho hi laha a kota ha kona ku kutsula vanhu va yena evuhlongeni byebyo, hikuva a ri Faro loyi a ta landzela. Kutani a swi ta n'wi olovela ku swi endla, kambe ma swi vona loko yaleyo a yi ta va yi ri mhaka swi nga leswi a ku ta va ku ri nchumu wa ntumbuluko. Xikwembu a swi teki swilo swa ntumbuluko, swi teka swilo leswi swi nga riki swa ntumbuluko ku ti khorwisa xona n'winyi. Swi nga leswi eka 40 wa malembe ya dyondzo ni vukulu lebyi a ta byi kuma ni swo antswa leswi a nga swi kumaka, xidyondzeki xo antswa lexi tokoteke lexi a ta va xona ni ku twisisa loku humaka eka manana wa yena mudyondzisi wa yena, leswaku a ta va un'wana loyi a nga ta kutsula vanhu. Kutani u yile ehandle ni matimba ya ku twisisa ka yena, kutani a ya dlaya muEgipta. Kutani kusuka eka sweswo u vonile leswaku matshalatshala ma yena ya tsandzekile, kutani a balekela emananga. Kutani hi laha Egipta hi dyondzo ri nga n'wi veka hakona eka 40 wa malembe. Swi tekerile Xikwembu 40 wa malembe man'wana ku n'wi humesa eka yona, wa vona, leswaku a nga ha tshembeli eka milawu ya dyondzo. ata tembela eka leswi swinga ehandle ka ntumbuluko kutani sweswi nkarhi wu fikile lowu xikwembu swi nga endla xitshembiso eka Abraham ku ringana mazana ya munhu wa malembe ku nga se fika nkarhi wolowo leswaku mbewu ya yena yi ta luvela etikweni ra vamatiko kutani va ta humesiwa endzhaku ka malembe ya 40 va ta humesiwa hi voko ra matimba xi ta ku tlula vanhu va xona hi voko ra matimba swinene kutani loko nkarhi wa xitshembiso wu tshinela ekusuhi kwalaho hi loko xikwembu xi veka muxe eka xivono muxe eka ku tsandzeka ka yena u yile emananga sweswi xifananisi lahawani ku na xifananisi xa kahle lexi hi nga na ntiyiso wa leswaku a hi lavi ku xi kayela wa vona xifananisi hileswaku xikwembu a xi ri eku humeseni ka Israyele vanhu va xona ehandle rixaka rixaka leri humaka erixakeni rixaka leri humaka erixakeni xifananiso xo saseka xa namuntlha laha xikwembu xi nga eku vitaneni ka mutekiwa wa xona leswaku a huma ekerekeni mutekiwa wa xikreste loyi a humaka eka kereke ya xikreste kereke ya mutekiwa leyi humaka eka kereke leyi yi nga vitaniwa ebibeleni hi kongomisa kona ndzi na tinoti to hlaya na matsalwa lawa ya nga tsariwa lahawani eka dyondzo leyi madyambu lawa swi vitaniwile minkarhi yin'wana lava langhiweke vahlawuriwa kumbe masalelwa ya mbewu ya wasati a yi vitaniwa mutekiwa laha xikwembu hi vutivi bya xona lebyo rhanga xi n'wi xiximile ku va tani yaloyo i mutekiwa loyi a humaka ekerekeni wa vona swilo hinkwaswo i kereke kambe xikwembu xi humesa vanhu ekerekeni yaleyo tanihi mutekiwa xiteri xi ta swi endla nakona xi swi endlile xi sisana kumbe xi ta swi endla xi sisana ma swi vona hi laha xi endleke ha kona na hi mukhuva na hi leswi xi nga swi endlisa xiswona hi laha ku languta eka leswi sweswi tanihiloko xi humesile Israyele hi laha xi nga swi endlisa xiswona na maendlelo lawa xi ma endleke xi sisana loko nkarhi wa rito leri tshembisiweke loko ri ta hetiseka xikwembu xi vitanile muxe hi ku xixima loku ko rhanga kutani xi n'wi hlawulela ntirho wa vona minkarhi hinkwayo xikwembu xi kuma munhu a ri emfungweni hi nkarhi a ku na lexi tsandzekaka eka xikwembu xi swi vurile swi nga ka swi nga tsandzeki loko swi nga tsandzeka swi vula leswaku xikwembu xa tsandzeka hikuva xikwembu i rito xiyisisani sweswi rito ri fanele ku vonakarisiwa kutani loko rito ri fanele ku vonakarisiwa eka xitshembiso xikwembu minkarhi hinkwayo xi rhumela miprofeta ku vonakarisa xitshembiso xexo hikuva rito ra hosi ri ta eka yena moxe u hlawuriwile khale hi xikongomelo a wu teneriwela ntirho a ku ri hava un'wana loyi a ta wu endla loko xikwembu xi vitana munhu leswaku a ta endla ntirho a ku na un'wana loyi a nga ta teka ndhawu ya yena ku hava loyi a nga ta teka ndhawu ya n'wina a mi tolovelakanga ndzi tshamela ro hlamala njhani hi laha ndzi nga tsakelaka ku teka ndhawu ya Oral Roberts hi laha ndzi tsakelaka ku teka ndhawu ya Billy Graham un'wana wo fana na yaloye ku fana na Billy Graham a famba a ya vulavula na vanhu va vayingiseri vadyohi hinkwavo va ta eka altari va tlhela va swi rivala va ya ekaya va nga ha swi yimeli ni ku swi lwela nakambe a ndzi nga havi Billy Graham kambe hambi ku ri Billy Graham ku va eka mina havumbirhi bya hina a ndzi nge swi koti ku va Oral Roberts Oral Roberts a nge swi koti ku va mina n'wina un'wana na un'wana mi tshame eka rifuwo ra xikwembu ntsena endhawini ya xona un'wana u titswala swakudya nkarhi hinkwawo kutani a vulavula na xikwembu loko loyi un'wana a hlongola madimona hikwalaho ka loyi a nga eku titsoneni ka swakudya kambe wa ha ri miri wun'we wa kreste wu tirhaka kun'we hi ntwanano loko hi vona mahlampfu lawa ya xidenomination ya hi phetlulela sweswo hi swona swi ndzi vavisaka mbilu wa vona hikuva sweswo hi swona leswi swi hi hambanyisaka hi van'we a ku na vanhu lavakulu exikarhi ka hina ku hava vanhu lavakulu exikarhi ka hina hinkwerhu ha fana hi vana va xikwembu ku na un'we ntsena lonkulu exikarhi ka hina kutani yaloyo i kreste hi fanele ku n'wi tiva kutani loko hi lava ku xiximiwa un'wana ha un'wana hi nga ka hi nga vi na ripfumelo hikuva hi na ripfumelo leri ri nga eka un'wana hi fanele ku va na ripfumelo eka kreste hi yena loyi a nga exikarhi ka hina loyi hi fanelaka ku va ni ripfumelo eka yena kutani hi va na ripfumelo eka leswi a nga eku swi endleni ni leswi a hi nyikaka swona Sweswi a ku ri hava loyi a ta teka ndhawu ya muxe swi nga ri na mhaka ni leswaku wa baleka nakona swi nga ri na mhaka leswaku u ringeta ku swi balekela kangani hambi swi ri tano xikwembu xi tiva leswi xi nga eku swi endleni ntsena a xi tiva leswi a xi ta xi teka ni ku swi endla ha muxe swilo sweswo a swi fanele ku humelela sweswi hlalelani a ku ri hava loyi a ta teka ndhawu ya yena sweswi langutisani xikwembu xi n'wi nyikile xikombiso ku khorwisa ku vitaniwaka yena ni ku koxa loko a yile eEgipta sweswi mikarhi hinkwayo xikwembu xi nyika murhumiwa xikombiso na rito ra xikombiso xexo kutani xikombiso xexo xi tivisa munhu loko xi tsariwile eka matsalwa tanihi Yohana loko a te ndzi ri rito ra loyi a huwelelaka emananga va ku xana u mesiya xana a ku a ndzi mesiya kambe ndzi rito ra loyi a huwelelaka emananga tanihi laha muprofeta Isaya a vuleke ha kona u ti tivisile hi yexe erivaleni kutani sweswi swi nga leswi ha sweswo hi kuma leswaku xikwembu mikarhi hinkwayo a xi kalani xi cinca ndlela ya xona ya maendlelo ya swilo a xi cinci xikwembu xi endla hinkwaswo hi ndlela leyi fanaka loko xi endla endlelo ra xona kun'we tanihi laha ndzi vuleke ha kona vusiku byin'wana xi endlile xiboho xin'we vanhu va ta ponisiwa hi ku halatiwa ka ngati ya loyi a nga riki na nandzu hi ringetile hinkwaswo ku ponisa vanhu hi ringetile ku n'wi yisa endhawini laha hi akeke edorobeni leri nga endla hi Nebukadnezar kutani va akile xihondzo ni Nimrod u xi akile a va ri ni nawu nakona a va ri na titempela a va ri na tikereke a va ri na mavandla a va ri na mafambiselo ya dyondzo mafambiselo ya xidenomination va ri eku ringeteni ka ku tisa vanhu eka xikwembu swona hinkwaswo swi feyirile swa ha ta feyila mikarhi hinkwayo swi vuyelela eka ku halatiwa ka ngati ndlela ya xikwembu ya maendlelo ya swilo yi vuriwile eritweni ra xona kutani rito leri i nhlavutelo wa khale wa Yesu Kreste ku hava leswi nga ta engeteriwa eka rona kumbe ku hungutiwa eka rona un'wana ni un'wana loyi a nga ta swi endla ni beleteri u ta susiwa eka buku ya xinyupfana ya vutomi loko a nga engetela swin'wana kumbe ku hunguta swin'wana eka rona ntsena ri tekeni hi laha ri nga tsariwa ha kona bibele a yi kali lava munhu ku yi hlamusela xikwembu i muhlamuseri xona hi xoxe xa ri hlamusela hi ku humelerisa leswi swi nga swi vula sweswo swa swi tshamisekisa loko xikwembu xi swi vurile kutani swi swi endlile swi herile a ri kali ri lava muhlamuseri bibele yi teri a ri na nhlamuselo ya le xihundleni ndlela ya xikwembu ya ku swi endla swi tshama xi ri ntiyiso xikombiso lexi xi rhumeriwaka hi xona xi landzelerisa hi rito ra xona mikarhi hinkwayo kusukela loko xikwembu xi ta va xi rhumerile xikombiso emisaveni sweswi xikwembu a xi kali xi endla nchumu bibele yi teri ku kondza xi sungula hi ku xi komba malandza ya xona va nga vaprofeta sweswi sweswo n'wina loko swi hoxekile sweswo swi nga leswi hinkwaswo ka swona swi hoxekile wa vona a xi endli nchumu ku kondza xi swi kombisa ku sungula kutani muvhumbi yaloye muprofeta u fanele ku tiveka hi leswi a swi profetaka hi swi kuma eka tinhlayo 12:6 leswaku leswi a swi vulaka swa humelela swi nga leswi swi pfumeleli kambe loko swi nga humeleli swi nga leswi mi nga swi pfumeli kutani swi fanele ku va sweswo xona a swi na mhaka ni leswi a swi vulaka kutani swa humelela kutani hambi ku nga va yini loko swi nga yi hi rito kutani swi va swa hoxekile swi fanele swi va swa rito swi fanele swi tshamiseka eka ntshamiseko na rito ra xikombiso xa nkarhi wolowo nkarhi lowu va hanyaka eka wona sweswi leswi swi tshembisiwile hi xikwembu leswaku swi ta kutsula vanhu va xona hi voko ra matimba swinene sweswi loko rito leri a xi kalanga xi vitana muprista a xi kalanga xi vitana rabi a xi kalanga xi vitana vurhangeri xi vitanile murisi loyi a humaka entshaveni mubaleki loyi a tswariweke muprofeta loyi a xiximiweke khale loyi a nga lavi ntirho wa yena loko mi twa vanhu lava va tsakelaka ku va leswiya kumbe swin'wana swin'wanyana ntsena langutana xikwembu a xi kalanga xi va tirhisa xikwembu xi hlotile muxe xi n'wi kuma a xi fanele ku hlota na Paulo leswaku xi n'wi kuma xi i munhu loyi a nga laveki ku swi endla a va swi lavi swilo swi nga leswi xikwembu xi teka wanuna yaloye loyi a nga swi laveki ku tirha leswaku xi nga ha komba ku kwetsima ka xona ha swona sweswi hi langutani xikombiso hinkwaswo swa ntiyiso leswi rhumeriweke hi xikwembu swi landzeriwa hi rito Sweswi mi swi lemuka lahawani, tsalwa ra hina i xikombiso na rito. Loko va nga pfumeli rito ra xikombiso lexo rhanga, kutani va ta pfumela rito ra xikombiso xa vumbirhi. Sweswi xikombiso xi na rito, kutani sweswi xikombiso hinkwaswo swa ntiyiso leswi rhumeriweke hi Xikwembu swi na rito, kutani rito lero ri fanele ku vulavula ku ya hi rito leri nyikiweke ra nkarhi wolowo ntsena ku fana. Loko rito rita, rito leriya ra khale ro fana ni ra khale, mi vona xikombiso kumbexana xikombiso lexi munhu a xi endlaka i xa xikolo xa khale xa mianakanyo, swi nga leswi u nga ha vula leswaku sweswo a swi humi eka Xikwembu. Loko xi phikelela hi mianakanyo ya xikolo xa khale xa mianakanyo, a xi kalanga xi swi endla, swi nga ka swi nga endleki, swi ta va swi lwisana na nongonoko wa Xikwembu. Swi fanele swi ri swilo leswintshwa, swi fanele swi ri swilo leswi vanhu va nga swi twisisiki, swi na kumbe swi nga rhumeriwi. A swi kali swi lava ku rhumeriwa loko ka ha ri na xikolo xa khale xa ntivo vukhongeri, ku fanele ku va swin'wana swo hambana. Hambiswiritano, swi fanele ku tiveka eritweni leswaku i swa siku lero. Wa vona, mintiyiso ya rito ra Xikwembu yi fanele ku va tano, a ku na leswi swi rhetemukaka eka yona. Swi fanele ku va ntiyiso, swi fanele ku tiyisisiwa hi Xikwembu. Ntiyiso na munhu loyi a swi vulavulaka u fanele ku tiyisisiwa hi Xikwembu leswaku i mivhumbi wa Xikwembu, kumbe swi hoxekile a va ha swi vona hambi ku ri ku swi vona eka hinkwaswo, a va ha swi pfumela hambi ku ri ku swi pfumela. Xikombiso swi huma eka Xikwembu, xikombiso lexi landzelaka kumbe rito leri landzelaka xikombiso xexo ri fanele ku va rito ra Xikwembu leri vuriwaka eritweni ra nguva yeleyo. Xana ma swi twisisa xana? Xikwembu xi nyika xikombiso, xana xi swi endlela yini xana? Mikarhi yo tala xi nyika xikombiso xi va byerile hi laha va nga ta xi langutela eka xona. Xikombiso, Xikwembu xi nyika xikombiso ku koka rinoko ra vanhu va xona. Sweswi a hi dyondzeni leswi hi ku hetiseka, wa vona, xikombiso swi nyikiwile ku koka rinoko ra vanhu, hikuva loko xikombiso lexi rhumeriweke hi Xikwembu xi nyikiwile, Xikwembu xi tilulamiserile ku vulavula. Xikwembu xi tilulamiserile ku vulavula loko xikombiso xi nyikiwile. Loko xi huma etilweni, xi huma eka Xikwembu, kutani Xikwembu xi tilulamiserile ku vulavula, nakona xi le ku ringeteni ka ku koka rinoko ra vanhu. Kutani rito ri ta eka miprofeta wa xona, nakona miprofeta u tiviwa hi xikombiso lexi a xi kombisaka, kutani u ta eritweni nakona rito ri vonakarisiwa. Sweswo swa swi tshamisekisa, a swi kali swi lava ku tolokiwa. Khale Xikwembu xi swi hlamuserile, wa vona, ntsena swi hetisekile tanihi laha swi nga xiswona. Xiyisisani sweswi, Xikwembu xi nyika xikombiso ku koka rinoko ra vanhu. Lahawani hi xihlahla lexi xi pfurhaka, a ku ri xikombiso xa ku koka miprofeta rinoko. Hi xihlahla lexi xi pfurhaka, Moshe a ri etlhelweni ra mananga a ri karhi a byisa tinyimpfu ta yena, murisi wa tinyimpfu wa mudyuhari wa malembe ya 80 wa malevhu yo leha, a famba hi le tlhelo hi xindzebyani xa khale xo toloveleka ni mixo wo hisa kumbe xana, kutani swi nga leswi xikan'wekan'we laha ya hi ku humelela ndzilo exihlahleni, kutani xihlahla xexo xi nga heli kunene sweswo a swi nga tolovelekanga. Sweswi Moshe tanihi wa sayense laha a dyondzisiwile hi vutlhari hinkwabyo bya maEgipta, kutani a va ri van'wana tisayense lavakulu ku tlula hina namuntlha. Swi nga leswi hikuva a ri wa sayense a languteka ku kota loko a te, sweswi ndzi ta ya ndzi ya vona muxaka wa khemikhali leyi nga fafazeriwa eka matluka lawa laha murhi a wu nga tshwi, wa vona, loko a lo wu tshunelela hi ndlela ya xisayense a xi ta va xi nga vulavulangi na yena. Kutani swi nga leswi swi tani namuntlha, loko hi ringeta ku xi tshunelela hi xikolo na dyondzo hi ndlela ya xisayense, mi ta hupa Xikwembu hi timayili ta timiliyoni. Xi tshuneleleni ku fana na Musa na tintangu ta yena leti a ti hluvuleke hi ku titsongahata ni xichavo. Kutani sweswi ku na xikombiso xo koka miprofeta rinoko. Sweswi kwalahaya xikombiso xexo a swi fanele ku va na rito, kutani loko rito rero ri vulavurile, loko ri nga ri ra xitalo, a ndzi pfumeli leswaku muprofeta a ta va a ri yingiserile. Kambe langutani hi laha rito ra xitsalwa a ri ri xiswona ri fambisana na xikombiso, a xi tiyisisa leswaku i Xikwembu, hikuva xi te ndzi twile ku rila ka vanhu va mina, kutani ndzi tsundzukile xitshembiso lexi ndzi va tshembiseke xona. Wa vona, xikombiso swi nga leswi rito ra xitsalwa ri le ndzhaku ka xikombiso. Sweswi sweswo swi komba kahle leswi ndzi swi vuleke ekusunguleni. Swi fanele xi va xikombiso xo huma eka Xikwembu. Kutani loko xi ri xona, ku na rito ra xitsalo endzhaku ka xona ra xitshembiso xa siku lero. Ku nga ri xikolo lexi fanaka xa khale, varabi na van'wana lava a va ya eswikolweni kumbe hinkwaswo, hinkwavo vaprista ni ku ya emahlweni. Kambe leswi hi swin'wana swintshwa kutani swa matsalwa. I xitshembiso kutani i xikombiso xo koka miprofeta rinoko. Kutani swi nga leswi xi tirhisesi a nga siya lahaya, u fanele ku va ni swin'wana leswi swi nga ta n'wi tiyisa tanihi miprofeta wa vona. Va nga se n'wi amukela a ku a va nga vuli leswaku hosi a hi ti vonakarisanga eka mina. Xa ku swi nga leswi ndzi ta ku nyika swikombiso swimbirhi swo swi endla kutani sweswo swi ta koka rinoko ra vanhu. Kutani loko rinoko ra vanhu ri kokekile, kutani vula marito lama eka vona. Ndzi Xikwembu xa Abraham, Isaka na Yakobo. Kutani ndzi tsundzukile xitshembiso xa mina, kutani ndza ku rhuma leswaku u ya va kutsula, kutani ndzi ta va na wena. Xana mikele mi xi lemuka xikombiselo xo rhanga xana? U vile ni maendlelo hinkwawo yo encenyetiwa hi vona. Un'wana na un'wana u ringetile ku cukumetela tinyoka ehansi. Sweswo loko sweswo ku nga ri mafambelo ya vanhu, a ndzi tivi leswaku i yini wa vona kambe i rito ra muxaka muni leri a va ri na rona endzhaku ka xona? Xana a ku na nchumu? Rito ra Egipto ra le misaveni, hambi va nga endla xikombiso kambe va hava rito leri nga endzhaku ka xona ro hi seketela. Kambe Muxe a ri ni leswi hosi swi vulaka, sweswo hi kona ku hambanaka kona. Va encenyeti eku heteleleni va ya eka xona nkarhi wo leha, kambe emakumi ka swona a vo titlangela. Xana ma swi tiva leswaku Bibele yi teri swi ta tlhela swi humelela nakambe emasikwini ya makumi? Xa ku kotisa yana yambri va kaneteke Muxe ha kona. Swi nga leswi vanhu va miehleketo loyo biha va nga swi endlisa ku yini ku ya hi ntiyiso? Xana ntiyiso i mani? Yesu Kreste i ntiyiso wa vona, miehleketo loyo biha ku ya hi ntiyiso. Sweswi Yehovha u ta vulavula hi rito ra yena leri tshembisiweke. U fanele ku kuma miprofeta loyi a nga tilulamisela ku n'wi rhuma, hikuva mikarhi hinkwayo swi tshama swi ri emiehleketweni ya xona hi ntila wa maendlelo ya xona. Mikarhi hinkwayo xi rhuma miprofeta wa xona na rito kutani xi tiyisisa miprofeta. Nakambe leswi i xikombiso leswi tshembisiweke. Miprofeta hi yena. Yela xikombiso Bibele yi vuleta, loko mi vona ku hela ka mikarhi kutani mi vona, tekani matimu ya Bibele mi ya hlaya. Loko mi vona ku hela ka mikarhi hi loko mi vona miprofeta a humelela, ku va ku ri xikombiso xa ku avanyisa. Xikwembu xi ya eku avanyiseni ka misava loko xi kumbe rixaka kumbe vanhu. Loko mi vonile miprofeta loko a ta tichumayerile hi swona eka nchumayelo, n'wina vanhu lava mi kandziyisaka ma swi tsundzuka eka xikombiso xa ntiyiso lexi nga tshama xi voniwa. A va tshamela ro xi languta, a va endla tano mikarhi hinkwayo, kambe a ku ri xikombiso xa kutaka ku avanyisa. Sweswi rito ra xona ri hetisekile eritweni ra xona. Leswi xi swi tshembisaka swi nga leswi xi hetisisa rito ra xona hi rito. Kutaka miprofeta i xikombiso xa xilemukiso xa leswaku ku avanyisa ku le kusuhi swi tano mikarhi hinkwayo. Mi nge ntsena ndzi mi tshahela ku n'wa. Langutani Nowa loyi a pfuxiweke eku heteleleni emikarhini ya ndhambi ya misava, miprofeta a profeta. Xana a ku ri yini ku avanyisa ku ba xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo? Muxe u yile eEgipta, muprofeta loyi a tiyisisiweke a ri ni swikombiso swa vuprofeta. Xana ku humelerile yini ku avanyisa ku bile Egipta endzhaku ka sweswo? Eliya u tile eka xivono muprofeta kutani a profetela Akabu na rixaka lero. Xana ku humelele yini ku avanyisa ku bile endzhaku ka sweswo? Hi swona Yohana mukhuvuri a ta tanihi xikombiso, a ri muprofeta, a ri xikombiso xa miprofeta lexi xi nga ta emisaveni. Va n'wi tivile loko a ta, Mesiya a ta vulavula endzhaku ka yena. A swi fanele ku va tano hikuva a kumile vahlawuriwa. Leswi swi endleriwela ku kuma vanhu lava va nga hlawuriwa, lava va nga huma ku kotisa emikarhini ya Nowa, ku kotisa emikarhini ya Eliya, nkombo wa magidi kumbe mazana ya nkombo kumbe hi laha a va ri ha kona, lava va nga khisamelangiki ku va vitana. Yohana a vitana vahlawuriwa kutani a va nyiketa Kreste loko a ta a cinca kereke ya yena, a ku ndzi fanele ku ya ehansi yena a tlakuka, hikuva u teri ntsena ndzi rito ra yena leri ri huwelelaka emananga ku lulamisala ndlela ya hosi. Tani Yesu ata hi ndlela ya liya akuma vahlawuriwa vatolela misile ku twa rito ra Xikwembu. Sweswo hi leswi xikombiso xa vuprofeta xi nga xiswona. Oh, loko mi landzelerisa mahungu lawa ma lulamisa vahlawuriwa ku nga ri van'wana va nga ka va nga swi twi i vahlawuriwa lava vitaniweke. Xana ntsumi yaleyo a yi te kwihi? Esodoma leyi nga endla xikombiso xexo eka Abrahamu na ntlawa wa yena. Fambani ekule na Sodoma ri ya ekutshweni wa vona. Yesu a tshembisile leswaku swi ta tlhela swi vuyelela ma swi tiva nakambe eka Sodoma leri. Sweswi xiyisisani xana swi endla yini? Swi lulamisela vahlawuriwa eka xisirhelelo xa Xikwembu ku kotisa hi nkarhi wa Nowa ni ku ya emahlweni. Xana swi endla yini? Swi sola lavo tlhariha lava nga pfumeriki eka ku avanyisa. Swi tano mikarhi hinkwayo ku fularhela tintswalo ku hava leswi xi nga sala handle ka ku avanyisiwa. Swi nga leswi hi swi kuma lowo tlhariha ni loyi a nga pfumeriki leswaku va tilulamisela ku avanyisiwa. Hikuva xana va endla yini? Va xisola. Hi xona xivangelo xa ku va Vayuda va dya nyama leyi nga ya vona. Hi xona xivangelo xa ku va ngati yi khulukile edorobeni loko Tito, jenerali lonkulu wa Roma, a gadile a famba kwalahaya. Swi hikokwalaho ka ku tsan'wa moya loko kwetsima. Ku avanyisa ku fanele ku ta hikuva va n'wi endlile xihlekiso. Yesu u va byerile loko va n'wi vitanile Belzeba loko a te ndza mi rivalela ndzivalelano. A wu nge se endliwa kambe a ku loko mbuyelo wa kwetsima wu ta endla swo fana. Loyi a nga ta vulavula a lwisana na wona a nge rivaleriwi. Kutani rixaka lero a ri kalangi ri rivaleriwa eka swona. Hi swona ku avanyisa eka lava nga pfumeriki swi vekiwile lahaya hi xikongomelo ku nyika ku vonakala eka mupfumeri ni munyama eka loyi o ka a nga pfumeriki. Tsala tanihi langavi ra ndzilo hi laha a ri ri hakona ri endlile ku vonakala ku pela etikweni hi ra xitshembiso ni munyama eka lava nga pfumelangiki. Xikombiso swa Xikwembu swi endla tano hi mikarhi hinkwayo swi xokola mahlo ya lava nga pfumeriki kutani swi nyika ku vona ni ku vonakala loku ku yaka eka mupfumeri. Sweswo hi swona swi nga rhumeriwela swona. Loko viprofeta bya yena byi ri bya ntiyiso, loko viprofeta bya miprofeta byi ri bya ntiyiso kutani byi humelela, swi nga leswi i xitshinyo xa Xikwembu. Sweswi eka tinhlayo 12:6 hi kuma swo fana matsalwa. Bibele yi tsariwile hi vavanuna lava. Sweswi loko hi hlaya Petro wa vumbirhi 1:21 yi ri vanhu va khale va fambisiwile hi moya lowo kwetsima va tsarile Bibele. Ni le ka Vaheveri 1:1 laha hi vulavuleke hi yona visiko byin'wana. Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi mikarhi leyo tala na mikhuva leyo tala hi vaprofeta. Hi masiku lawa ya makumu xi vulavurile hi Yesu Kreste n'wana wa xona. Langavi ra ndzilo xikombiso rito kambe rito a ri ya eku vulavuleni. Langavi ra ndzilo ehlahleni a ku ri rito leri ri nga tekeriwa enhlokweni leswaku Xikwembu xi tilulamisela ku vulavula. Xiyisisani swinene sweswi mi nga swi kayeli leswi. Loko Miriamu a hlekile makwavu wa yena muxe kutani a ri muprofeta wa xisati loko a ta n'wi hleka, kutani Xikwembu xi ehlile hi langavi ra ndzilo muxe a swi tiva leswaku Xikwembu a xi tilulamisela ku vulavula. A xi ri xikombiso kutani rito leri ri nga xilandzela ri te xana a wu xi chavi Xikwembu xana? Xi ku a ku na un'we etikweni loyi a fanaka na nandza wa mina muxe. Va endla swo fana loko va ta va va pfukile kutani va ku loko Dathan a ta va a pfukile kutani loko Kora loyi a nga vula swin'wana swo lwisana na yena. Ku na vanhu vo tala vo kwetsima ku tlula wena ku ehleketa leswaku hi wena ntsena entlaweni. Xikwembu xi xiximile muxe entirhweni walowo. Kutani loko va ringetile ku kuma ntlawa wa wun'wana leswaku va famba na wona va ti endlela vandla ra vona xi teri ti humesi eka vona. Ntsena ndzi ta va avanyisa ndzi ta va herisa kutani xi swi endlile misava yi va kumile. Sweswi hi kuma leswaku mikarhi hinkwayo ku va ku ri ndlela ya Xikwembu. Langavi ra ndzilo ri kombisa leswaku rito ri tilulamisela ku vulavula. O Texas, u nga va bofu njhani? Xana ma ha ku tsundzuka eHouston? Sweswi ku na rito leri landzelaka xikombiso. Moshe a ri muprofeta wa xikombiso xa Israyele. U tshembisile leswaku rito ri lulamile leswaku ri tiyisisiwa. Ri hetisekile njhani rito ra Xikwembu? Hi ku endlela nkarhi wun'wana na wun'wana Tsena hi ku fana na Urim Thumim, tani hi laha ndzi swi vuleke hi vusiku byin'wana. Urim Thumim a ri ri kwala haya, kutani handle ka loko xikombiso xexo xi nga ta eka Urim Thumim yeleyo, rito a ri tivekanga. Ku fanele ku va na xikombiso, xikombiso xi tiyisisa rito, na rito ri tiyisisa xikombiso leswaku xi huma eka Xikwembu. Rito ra xikombiso ri vula ina kumbe e-e loko Xikwembu xi swi alela. Swi nga leswi rito ri ri e-e loko xikombiso xi ri kona laha ya Xikwembu xi ri ina. Tshamiseko wa Xikwembu a wu kalanga wu cinca. Hi nga ha vulavula tiawara to tala hi swona, kambe a wu kalanga wu cinca. Langutani muprofeta Yonasi, langutani xikombiso xexo, a ri endleleni ya ku ya eTharshishi, u sungurile ku ya eNiniva, kutani a teka ndlela yo ya eTharshishi. Vo tala va n'wi sola Yonasi. Yonasi a nga lulameriwanga hi ku soriwa. A ri muprofeta, mikondzo ya lavolulama yi lerisiwa hi hosi. Kutani u sungurile ni rendzo ra ku ya eTharshishi, kutani hi ringeta ku n'wi sola wanuna loyi, kambe Yesu a nga n'wi solanga. Xiyisisani a ku ku kotisa Yonasi loyi a ri khwirini ra hlampfi masiku manharhu ni vusiku bya kona. A swi ri xikombiso swi nga leswi n'wana wa munhu u ta va embilwini ya misava masiku manharhu ni vusiku bya kona, kutani rixaka lero biha na rixaka leri hungukiweke va lavana xikombiso, kutani a ku nge hevi na xikombiso lexi va nga ta nyikiwa lexi xi humaka eka Xikwembu. Tsundzukani, kambe xikombiso xa Yonasi xana a xi ri xihi xikombiso xa Yonasi ke? Ku pfuka ka vafi, kutani leri i rixaka ra Sodoma leri nga hungukiwa, ku hungukiwa ka ximoya, ku tinghenisa evumbiseni bya ximoya byo lwisana na ntiyiso wa Xikwembu hi ku wu endla xihlekiso. Rixaka ro biha leri ri nga hungukiwa ri lavana na xikombiso, nakona va ta xi kuma. Swi ta va xi ri xikombiso xa ku pfuxiwa ka vafi. Langutani Yonasi, vanhu va vona a va ri vahedeni, nakona a ri ri lerikulu, a ri ri doroba ra bindzu. Tifeme letikulu a ti ri na tihlampfi, a va rhumela tihlampfi etikweni hinkwaro. Vanhu a va ri vaphasi va tihlampfi, walowo a wu ri ntirho wa vutomi. Nakona a va ri vahedeni, a va gandzela swifuwo ni swifaniso, kutani va hundzuka lovo biha swinene, ku fana ni rixaka leri sweswi ri nga talela hi timhaka ta masangu na Hollywood ni muxaka ya swona hinkwaswo. Hambi ku ri etikerekeni, kutani xiyisisani leswi humelelaka. Hikokwalaho ka yini mikarhi yin'wana xikombelo xa timhaka ta masangu etikerekeni xi vitaniwa leswaku i xa manguva lawa? Xana rixaka leri ri nga yimisa ku yini ehansi ka nchumu wo kotisa walowo? Xana mi ti vitana vakreste kutani mi ri na maendlelo yo kotisa yalawa? Xana ri nga yimisa ku yini? Tanihi munghana wa mina wa kahle Jack Moore u te malembe lawa ya nga hundza, loko Xikwembu xi nga pfumelela rixaka leri ri ngheneleriwa hi leswi, xi ta boheka tanihi Xikwembu lexi lulameke ku pfuxa Sodoma na Gomora ni ku kombela ku rivaleriwa ku va xi va hisile. Ma boheka ku ya avanyisiwa, a ku na ndlela yin'wana yo swi amukela. Swi tsaleni ehansi etibibeleni ta n'wina, ndzi le ku khala byeni. Ma swi vona loko swi nga yi eku avanyisiweni, loko ndzi nga hanya vitomi bya ntolovelo ndzi ta swi vona. Nkarhi wa ntolovelo malembe man'wana lamantsongo ti ta hundzuluka. Yonasi hinkwawo a va ri eku phaseni ka tihlampfi hi nkarhi wa nihlikani, kutani lahawani kutile Xikwembu xa lwandle xi humelela kava va nga heti xi tsutsumela eribuweni, kutani xi ya hlatela muprofeta eribuweni xikombiso lexi hlamarisaka. Xikwembu xi tshuxile muprofeta wa xona na hungu. Swi nga leswi va xi vonile hi xikombiso, va xi pfumela xikombiso, sweswi ri kwihi hungu? Hundzukani, lero a ku ri rito ra xikombiso. Rito ra xikombiso ri ri hundzukani, kumbe endzhaku ka 40 wa masiku mi ta herisiwa. A va swi tiva ku antswa ku hundzuka. Yesu u te ri va ta avanyisa rixaka leri hikuva va hundzukile hi ku chumayela ka Yonasi. Lonkulu eka Yonasi u kona. Rito a ri ku hundzukani, kumbe hi masiku ya 40 mi ta herisiwa. Muprofeta Yohana u humelerile xikombiso xa muprofeta loyi a humeleleke endzhaku ka 400 ku nga ri na muprofeta. A va ri ni lava va vutlhari ntsena ndzi ehleketa hi thyaka leri a va ri na rona. 400 ku nga ri na muprofeta, kambe nkarhi wu tsinerile lowu mesiya a fanele ku ta. Sweswi Yohana a ri xikombiso ku va a ri muprofeta leswaku mesiya a ti lulamiserile ku vulavula. Rito ra xikombiso hikuva eka Malakiya 3 hi kuma leswaku ndzi ta rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina. Elia uta fanele kuta emahlweni ka mombo wa xona kutani Elia ata Yohana hi moya ni matimba ya Elia utile ata endla leswi matsalwa ya swivuleke kutani a va swi twisisanga matsalwa ya vula tano a ri xikombiso xa miprofeta xa leswaku mesiya u ya eku vulavuleni miprofeta yaloye a swi tiva kahle ku kondza a ku hikokwalaho ka yini ku ni un'wana a yimeke exikarhini ka n'wina kona sweswi yaloye i mesiya loyi ndzi vulavulaka hi yena u le xikarhini ka n'wina a ndzi lulameriwanga hi ku tshuxa tintangu ta yena hi yena a nga ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima na ndzilo mina ndzi mi khuvula hi mati hi ku hundzuka kambe u ta va endzhaku ka mina u le xikarhi ka n'wina sweswi siku rin'wana u vonile vanhu lalontsongo a ri ekuteni a ta i vonile ngavi lero ra ndzilo hi xivumbeko xa tuva ri ehla ri huma etilweni rito ri ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena ri ku loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena ko va ri endli emahlweni ka ri engeteri swi nga leswi swo fana loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena kumbe loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena a swi kali swi hambana sweswisani ndzi tsakelaka ku tshama eka yena Yohana u teri ndzi na vimbhoni bya leswaku hi yena loyi a ndzi byeleke emananga ku nga ri eka seminara emananga u teri ehenhla ka yena ndzi vona moya wu xika kutani wu tshamisa kona amen hi yena loyi a nga ta khumula hi moya lowo kwetsima na ndzilo nakona ndzi na vimbhoni bya leswaku i ntiyiso xana a ku ri yini miprofeta yaloye a ri xikombiso xa leswaku mesiya a ti lulamiserile ku vulavula xana a ri mani mesiya mesiya a ri rito hi ku hetiseka a ri ku hetiseka ka xikwembu vaprofeta a va ri rivoni nyana leritsongo kambe eka yena a ku ri na rivoni lero hinkwaro a ri ri eka mesiya hikuva a vonakarisa xikwembu loyi a endliweke Emmanuel xikwembu lexi nga exikarhi ka hina swi ri enyameni mesiya a ti lulamiserile ku vulavula kutani xiyisisani bibele yi ri leswaku rito ra hosi ri ta hi muprofeta sweswi lahawani ku yimile Yohani laha Yesu a nga teri i miprofeta lonkulu loyi a nga tshama a hanya Yesu u vule tano eka Matewu ndzimana ya vukhumen'we xana a mi ya vona yini wanuna loyi a tsekatsekisiwaka hi mheho hinkwawo kereke leyi ya vito yi ri ndzi ta mi nyika swo tala mi endla leswi ku nga ri Yohana e-e munhu loyi a nga susumetiwa loyi a nga xisiwa e-e a ri wo tiya muprofeta wo khwaxa xana a mi ya vona wanuna loyi a ambaleke nguvu ya vuprista xana kutani a ku e-e va tshama etindlwini ta tihosi va tekela vantsongo va tswatswa vana kutani va laxa swidyuhati i muxaka wolowo a va tivi nchumu hi tlhari ra swikhomo swimbirhi swi nga leswi xana a mi ya vona yini miprofeta xana a ku a tlula ku va miprofeta hi ndlela leyi a ri murhumiwa wa ntwanano loyi a nga tshembisiwa hi xikwembu ku n'wi rhumela kutani xiyisisani lahawani Yohana a yimile ematini a ri ekukhuvuleni a ku u le ku teni kutani hi leri rito a ra ha ri ematilweni kambe ri endliwile nyama rito i nyama xana ku humelerile yini kwalaho xana hi xihi xileriso xa matsalwa ya xikwembu xana rito ri tile eka muprofeta a ri emananga na le xiziveni rito ri tile eka miprofeta Yohana u langutile ehenhla kutani a ku hi mina loyi a fanelaka ku khuvuriwa hi wena kutani murhandziwa makweri wa mudyuhari Dr. Davis wa kereke ya Missionary Baptist loyi a ndzi khuvuleke hi ripfumelo ra xikreste loko a ri kona lahawani madyambu lawa a ndzi vuli ku vavisa vutitwi bya yena hikuva u tshama lahawani eTexas u huma lahawani etintshaveni ta Davis kambe ndzi tsundzuka loko hi phikizana hi sweswo siku rin'wana kutani ntsena a ndzi ri mufana kutani ndzi teri a swi twali Dr. Davis a ku u humelele yini ku tlula loko Yesu a lo khuvula Yohana kutani Yohana a khuvula Yesu hikuva Yohana a nga se khuvuriwa a swi languteki kahle eka mina ndzi tshamele ro rindzela ndzi hlalela ndzi hlamala a ndzi nga ta vula nchumu ha swona handle ka loko siku rin'wana loko hosi yi swi hlavutela eka mina swo swi langutani leswi Yesu a nga swi vula Yohana u teri hi mina loyi a ndzi fanele ndzi khuvula hi wena kutani hikokwalaho ka yini u ta eka mina xana Yesu a ku ndzi pfumeleli sweswi hikuva hi fanele ku hetisisa leswo lulama hinkwaswo Yohana a n'wi tiva leswaku a ri mani ku na varhangeri vambirhi va misava varhangeri vambirhi va kereke xikwembu na miprofeta wa xona va yima swin'we sweswi langutani a va lava ku tiva Yesu a ku ndzi pfumeli sweswi sweswo hi swona kambe hi fanele ku va lava hetisaka ku lulama rito leri tshembisiweke xitlhavelo xi fanele ku hlantswiwa swi nga se kombisiwa. Yohana u khuvurile Yesu hikuva a ri xitlhavelo wa vona. Xitlhavelo xi fanele ku hlantswiwa xi nga se kombisiwa, xi famba lahaya kutani xitlhavelo a xi hlantswiwile kutani swi nga leswi xi kombisiwile kahle. A ku xexo i xinyimpfana xa Xikwembu. U yile eribuweni kutani hi lowu moya wa Xikwembu wu sukelaka eka yena. Wo loyi i n'wananga loyi a rhandzekaka wa vona, hi kona a kombisiwaka evanhwini. Kambe loko xitlhavelo xi nga se kombisiwa xi fanele ku hlantswiwa ku sungula. Wolowo i nawu wa testamente ya khale. Hi swona Mesiya a ti lulamisela ku vulavula, hikuva lahawani a ku ri na xikombiso xa muprofeta. Kutani loko va vonile leswaku muprofeta u ta eka xivono endzhaku ka mune lawa wa mazana ya malembe ku nga ri na un'we, a va swi tiva leswaku rito leri a ri landzela a ri ri ra Mesiya. Sweswi n'wina vahlayi va Bibele, ehleketa leswi swinene xikadyana. Talelani ntumbuluko wa yena, xana va n'wi hupe njhani? Xana va n'wi hupe njhani ku tiva leswaku a ku ri yena Yohana? Xana ntumbuluko wa yena wu tivisiwile? Moya wa yena na ntumbuluko wu tivisiwile leswaku i Eliya? Sweswi xiyisisa ni moya. Sweswi a ri Yohana mukhuvuri, kambe moya wa Eliya a wu ri ehenhla ka yena. Swiyisisani ku sungula, Eliya a ri munhu loyi a rhandza mananga, kutani Yohana a ri munhu wa le mananga. Kutani Eliya a ri munhu loyi a sola mafambiselo ya lawa ya vandla hi siku lero ni hinkwaswo leswi a ri na swona. Swi nga leswi swi vetano ni le ka Yohana, n'wina rixaka ra tinyoka, i mani a nga mi tshinya ku balekela vukarhi? Xana a mi sungulanga mi ku ndzi na leswi sweswo kumbe swin'wana? Xikwembu xa swi kota hi maribye lawa ku pfuxa vana va yaka Abrahamu. Xana ma yi vona mintumbuluko mimbirhi? Xana kutani langutani Eliya u sorile hinkwavo va Isabel vo tiphotsa swikandza va siku ra yena, vavasati va kona va vuganga. Xana Yohana u endlile yini? Xana swo fana eka va Herodha, ha vumbirhi bya vona hi swona swi va vangele rifo. Langutani Eliya endzhaku ka loko a endlile ntirho lowukulu, u vile na mbitsi a pavalala lahaya a khongela Xikwembu leswaku xi n'wi teka. Yohana u endlile swo fana, hambi ku ri ku pavalala lahaya a rhumela vadyondzisiwa va yena a ku fambani hi mi ya n'wi vutisa leswaku hi yena kumbe ha ha languterile un'wana? Xana Yesu a swi tiva sweswo, a ri Eliya walowo a wu fanele hi wu va ntumbuluko wa yena. U tiviwile ku kotisa Eliya leswi a ri xiswona, a ri eka moya wa Eliya. Wu fanele ku taka ntlhanu moya walowo wu tano leswaku wu ta tirhisiwa Eliya, Elisha, Yohana, Malakiya 4, kutani wu ya eka Vayuda hi masiku yo hetelela. Hi le ka wona madyambu lawa moya wa Eliya. Swiyisisani sweswi namuntlha ndzi mi lava mi langutisa vaprofeta va aka va ximanguva lawa namuntlha va pfumelela va Isabel va vona va karhi hamisisi va tipendapenda swikandza swa vona va ambala swo koma va za tisigarete ni hinkwaswo swi kahle. Vaprofeta va aka wa hina namuntlha va ya na swona eswikolweni swa vona hakunene, va rhangeriwa hi mikhuva leyi nga endliwa hi munhu na denomination. Xana i yini? Vaprofeta va Akab hi lava mikiya un'wana loyi a nga ta nghena eka xivono, kumbe hi nkarhi wa Akab Eliya u tile eka xivono. Yaloye a ri loyi a tshembisiweke, va ri eku va rhangeleni hi ndlela leyi va lavaka ku famba ha yona. Loko va nga ha swi lavi, a va nga ha vafundhi kun'wana lahawani, va ta famba va ya joyina leyi kutani va tama va ha hlayisa ku tivula ka vona vukreste. Kunene a va nga kalanga va ponisiwa emasunguleni, ntumbuluko wa vona wa khorwisa. Xana mi nga kuma tidiriva esinyeni wa mitwa? Xana xana mi nga kuma magalavatla evhinyweni ya makwembe? Xana hi ntumbuluko wa vona va kombisa leswaku a va lavi nchumu ha rito, va ri endla xihlekiso ni ku ri sandza. Loko ku tsariwile leswaku leswi hosi yi swi vulaka swilo leswi swi ta humelela, kutani va ri hleka va ri endla xihlekiso. A swi hlamarisi loko Yesu a teri hosikazi ya dzonga yi ta pfuka ni rixaka leri emikarhini ya makumu ni ku xisola, hikuva u huma etindhawini ta ndhuma ta misava ku ta vona munhu loyi a nga na nyiko ya vutlhari a ku lonkulu ku tlula Solomoni u kona lahawani. Hakunene Solomoni a ri tani hi nkarhi wa yena, a ku ri yin'wana ya mikarhi ya kahle vanhu hinkwavo a va pfumela nyiko leyi leswaku Xikwembu xi va nyikile yona. Solomoni loyi kutani xidume xa yena xi yile etindhawini hinkwato. Xana a ku ta humelela yini hi hina vanhu va namuntlha kutani hi maAmerika hi le ku ringeteni ka ku kuma nongonoko minkarhi hinkwayo lowu wu lwisanaka na xikhomonisi hilo unongonoko wa Xikwembu hundzukani hundzukelani eka Xikwembu nongonoko un'wana loko ntsena va nga endla walowo hi nga rivala hi xikhomunisi loko va Israel hinkwavo va pfumerile leswaku nyiko yeleyo va nyike hi Xikwembu loko Amerika ntsena yi nga nyika va pfumela nyiko leyi Xikwembu xi nga hi nyika yona eka masiku lawa yo hetelela n'wana wa xona hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima la nga pfuka ekufeni laha hanyaka exikarhini ka hina ku ya hi xitshembiso xa yena loko ntsena hi nga swi rhandza sweswo wu ta ya eka vahlawuriwa ntsena hikwalaho a ku na munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta kutani hinkwavo lava tatana a nga ndzi nyika vona va tata ntsena i ku byariwa ka mbewu ya wa yin'wana hi ndlela leyi kutani yin'wana hi ndlela liyani kambe ku na mbewu leyi byariwaka hi mukhuva wun'wana yi ta khoma timintsu ta yona laha yi nga ta va yi ri kona yi ta tikhoma swisisani hi leswi a va ri xiswona kutani hi kuma leswaku hi minkarhi yeleyo aka tiko ri endlile vaisrayele leswaku va kumeka va endla swilo swa muxaka wun'wana leswi a va swi lava leswaku va swi endla kutani hambi swi ri tano a va ha tivula vaisrayele hi laha Eliya a nga sola ha kona rixaka lero hinkwaswo leswi a swi ri eka yena kutani Xikwembu xi n'wi tiyisisile kutani a ri muprofeta tsana loko a nga sita u swi endlile Yohana u yile eIsrayele a vuta wasati loyi eka Heroda nsati wa makwenu wa yena Filipi a ya exikandzeni xa yena a nga kalangi a va na nkarhi a nga chavi leswaku va presbeta van'wana a va ta n'wi hlongola a nga kalangi a rhwala khadi ri swi na kulobye ntsena a ri na Xikwembu a ri muprofeta wa xona rito a ri ri na yena a nga kalangi a ya vutisa bixopo kumbe madiakoni a totiwile a ri na rito u yile emahlweni ka yena kutani a fika a ku a swi le nawuri leswaku u nga tshama na yena hi swona a nga vangi na nkarhi eka munhu vavasati va vona lavo biha va endla vuoxi va ya emahlweni ku fana na Amos loko a ta eka xivono u langutile lahaya a hi ku tiva ni lomu a humaka kona mina hi laha a nga ri languta ha kona doroba lero ra Samariya ku fana ni leswi endliweke hi vapfhumba hinkwaswo a swi sasekile kutani vachumayeli a va ri ni ku twanana kun'we na matiko ni ku hlanganyela na matiko na un'wana na un'wana kutani a va tama va hanya evudyoweni mahlo ya yena ma vuyelana kun'we mpandla wa yena a wu vangama kutani hambi swi ri tano a ta a nga swi endlangi a nga kalangi a swi languta ngopfu kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka hi lava Amos eka xivono namuntlha xana hi nga n'wi amukela xana hakunene a hi nga ta n'wi amukela eka leswi a swi endleke a nga ha ta eka xivono a ta handzula mavandla hinkwawo denomination yin'wana na yin'wana wasati un'wana na un'wana loyi a ambalaka swo koma Yezabel un'wana na un'wana loyi a bobaka misisi a ta va handzula va va swiphemuphemu a va ta n'wi raha a suka exitarateni va tlhela va ku xikhalabyani lexi sorisaka kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka ntsena a swi tsariwile hi ndlela yeleyo xana tikereke ta mavito a ti ta n'wi amukela xana e-e a nga ri na loyi a seketela nongonoko wa yena xana rona leri lerikulu doroba ra kahle ra ku navela loko biha tanihi laha Samariya a ri ri xiswona xana a va ta n'wi amukela na kulori loyi lontsongo la nga tivekiki a nga ri na khadi ra xinakulobye u hava loyi a ta n'wi seketela kumbe swin'wana xana a nga ri na vunakulobye byo n'wi seketela a nga kalangi a va na khadi ra xinakulobye a ku nga ri na xikolo leswi a huma eka xona kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka kutani ekuteni ka yena tanihi muprofeta a ri xikombiso rito ra yena a ri huma eka Xikwembu kutani u tiviwile eminkarhini ya Yerobowamu wa vumbirhi hinkwaswo leswi a swi vula a swi humelela sweswi hi kuma leswaku eka siku leri hi hanyaka eka rona wa va ku vuyelela ka sweswo nakambe vafundhisi na vanhu va nyuma ku yima epulpitini kutani evhangeli yi hundzuka thikithi ra swakudya eka vona va chava ku vulavula xin'wana na xin'wana hikuva un'wana u ta va hlongola eka lowuya kumbe wun'wanyana ko va munhu un'we ntsani loyi a nga ta mi hlongola etilweni yaloyo i Xikwembu nakona mi ya hlongoriwa njhani etilweni mi ri karhi mi tshama na rito ra xona xana sweswo hi swona xi mi rhumeleke swona tsundzukani bibele yi tiri hi minkarhi yeleyo tanihi laha swi ta fana ni minkarhi ya Eliya hi siku ro kotisa leri a ri ri kona hi masiku ya Yohana leswaku Malakiya 4 yi ta vuyelelana kambe emisaveni. Zita rumela Elia. Sasi minga shanga nisi sasa na malaki atri. Zita rumela mo rumi wa wamina ema kwenye kamina. Yalla yo ari Elia na yeye. Kambi eka malaki ya four. Shiteri kunga sefika siku leri chaji saa kara wosi. La misaba ikwayo. Yinga tacho kukoti sanziri wa shtiko. Kutani lewali lama wata famba ayah saka nkuma wabati arisi. Walao eleka milenium. Zita mirumela mu profeta Elia. Shana uta enda yini shana. Uta tlerzela kufumelo rabana. Eka watatana baba apostol. Kutlelela eritweni. Uta fonela kuba mu profeta. Zita mirumela. Uta hativiwa hibu yetiseka. Mbuluku wa yena uta fanani wa Elia lowo ari hakona hakunene ngura yena ritava eka ntila walowo uta sola ambunzu musha angebe na shina kulodze angebe na ntirisano angebe na nchu kambe utava ari na leswi hosi yisi vulaka so switsundzukani kuna mintlawa ya tinxaka hinkwato leyi yimaka yiku hi leyi nguru ya Elia kutani hi leyi dyondzo ya Elia ntlawa hinkwavo vandla va hundzukele eka ntlawa wa Elia kumbe eka nguvu ya Elia sweswo a hi matsalwa xikwembu a xi kalanga xi tirhana na ntlawa wo fana na wolowo loko Elia a ta eka xivono na Yohana mukhuvuri havumbirhi bya vona va sorile mintlawa na vandla a va kalanga va swi endla a va sorile hi ndlela leyi va swi endleke ha yona Elia na Yohana havumbirhi ku nga ri ntlawa kumbe denomination kambe havumbirhi hi minkarhi ya vona havumbirhi va sorile mintlawa na mavandla. Shana kulandzela yini xikembiso xa nkarhi wa makumu hakunene nene xi ta heleketa hi rito ra nkarhi wa makumu. Elia u fanerile ku ta eka xivono wanuna loyi a totiwile hi moya walowo wanuna wa nhova ni ku ya emahlweni ni ku va murhandzi wa sweswo kutani a ta eka xivono ku ta tiyisisiwa sweswi langutani leswi matsalwa ya swi vulaka sweswi kutani mingaka mi nga sisiwi wa vona xikombiso xa nkarhi wa makumu na rito ra nkarhi wa makumu xikwembu a xi kalangi xi tirhisana na ntlawa ku hava laha swi nga kona ematsalweni xi tirhana na munhu a ri un'we hikuva munhu un'wana na un'wana u hambanile na van'wana munhu un'wana na un'wana makhuzi ya hina ya hambanile tinhompfu ta hina ti hambanile swendlo swa hina swi hambanile xi kuma munhu un'we ntsena xi n'wi kuma a va eka ntwanano wun'we lowu hetisekeke ku fikela laha a vaka rito lero sweswo hi swona xivangelo xa ku va Pawulo a teri ehansi ka loko ndzi nga tlakusiwa ehenhleni ka nhlavutelo hi ntalo ndzi nyikiwile murhumiwa wa Satan wa vona Mateu u swi tsarile Luka u swi tsarile Marka u swi tsarile hinkwavo ka vona kambe ntsena a va landzelela Yesu kutani va tsala leswi a swi vulaka kambe Paulo a ri na nhlavutelo wa leswi yena a ri xiswona wa vona sweswo i swilo leswi a swi voneke nhlavutelo wa yena a wu ri lowukulu u n'wi pfumelerile a tsala bibele ku fana na Moxe wa testamente ya khale wanuna yaloyo lowukulu Paulo nhlavutelo walowo a ri na wona a swi tiva leswaku Yesu wa testamente leyintshwa a ri Yehovha wa le ya khale a ri na nhlavutelo wa yona lero a kota ni ku yi vekela eka vaheveri eka nakambe ni le ka varhoma ni le ka vaefesa ni hinkwako u tsarile mapapila lawa xisisana endzhaku ka loko xikombiso xa yena xi humelerile swi nga leswi u tsarile mapapila ntumbuluko lowu wa mampele wa fana a wu nga ri ntlawa ku ta va ku ri munhu un'we xikwembu a xi kalangi xi tirhisana hi ndlela yin'wana handle ka munhu a ri yexe sweswi Elia a nga ri ntlawa Yohana mukhuvuri a nga ri ntlawa a va ri ha un'we un'we xikwembu malaki ya 4 a yi ri ndzi ta rhumela ntlawa yi te ndzi ta rhumela Elia rito a ri nga ncinci sweswi langutisa xikombiso xa nkarhi wa makumu na rito swi tata hi ntshamiseko wa matsalwa tanihi laha swi tshembisiweke ha kona hi lava ku tiva leswaku xikombiso xa makumu xi ta va xi ri xa njhani Yesu u yi byerile eka Mateu 24 na 25 u byerile nakambe eka nhlavutelo kusukela eka ya vu 6 kumbe yo sungula mi pfula mi ya eka leyi kunene ndzimana ya vukhumi kutani wa ta eka ndzimana ya vukhumekaye mileniyamu ya vekiwa eku vuyeni ka yena a khandziyile hansi yo basa xi ta fika xikombiso xa nkarhi wa makumu sweswi yingiselana hi ku pfala xi ta humelela ntsena hi ndlela leyi matsalwa ya nga swi vurisa xiswona sweswi xi yisisa ni rito ra xikombiso sweswi Yesu eka Luka 17:30 u tshembisile xikombiso xa nkarhi wa makumu xikombiso xa hetelela a ku ri xikwembu lexi xi ti vonakarisaka emimirini wa ximunhu lowu nga ta avanyisa mianakanyo leyi a yi ri emiehleketweni ya Sara etendeni leri a riri endzhaku ka yena. Sweswo hi leswi a nga swi vula. Sweswo hi swona xikombiso lexi a xi tshembiseke xa makumu. U ri xi ta endla yini xana? Xi ta tiviwa emasikwini, emasikwini yo hetelela, loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa, ku paluxiwa. Loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa, sweswo xi ta va xikombiso lexi a nga ta paluxiwa hi xona. Sweswi swi vonani loko sweswo swi nga vuli swona sweswo. Kunenenene. Swi vula swona. Sweswi mi nga haku leswaku e-e ku ta va ku ri swin'wana. E-e swi ta aka muako lowukulu leswi leswikulu kumbe leswi kumbe huvo ya tikereke ta misava kumbe swin'wana. Oh e-e e-e sweswo swi le kule. Sweswo swi le ka tlhelo rin'wana. Swi lwisana ni leswi Xikwembu swi nga ta swi endliwa. Swi ta swi endla. Sweswisana leswi hi swi vuleke sweswi. Matsalwa ya ta va lama fanaka hikuva hi na xikombiso xa Sodoma. Entumbulukwini loko a ku ri na ku tekana hi rimbewu rin'we ku encenyeta na swin'wana tanihi laha swi nga kona sweswi rixaka ro biha leri nga hungukiwa laha u tsandzekaka hambi ku ri ku pfulela thelevhixini laha u kumaka ku ri na swin'wana swo thyaka. Swin'wana swa thyaka ra Hollywood. Kutani vanhu va tivitana vakreste va ri karhi va tshama emakaya va nga yi exikhongelweni va tshamela ku vona sweswo. Swi kombisa moya lowu nga eka n'wina hi swona. Kutani vavasati va ambala ku fana na vona valavaya. Kutani vavanuna va ta va pfumelela va va rhangela tanihi laha va swi endlaka kwalahaya. Xana hi lava ku endla Hollywood leswaku yi va xikombiso xa hina kumbe hi ta pfumelela rito ra Xikwembu ha swona xana? Kutani ntlawa walowo wu fanaka wu nga vona rito ra Xikwembu ri tiyisisiwa. Kutani va endla yini? Va swi hleka hikuva va file rifu leri nga heriki. A va kalangi va hanya. Loko a va tshame va hanya a va ta va lava va hanyaka hi minkarhi hinkwayo hi laha ku nga heriki kambe a va kalangi va hanya a va file minkarhi hinkwayo. Oh va nga ha tipolicha kutani va pfumela leswi sweswo kumbe swin'wana. Yesu u te ri n'wina vakanganyisi eka vona vaprista va nkarhi wolowo mi nga vula njhani swilo leswinene loko leswi swi nga tala swi nga ehandle ka mbilu swi humesiwaka hi nomo? Mi ndzi vitana wa kahle, rhabi wa kahle, n'winyi wa kahle. A tiva leswi swi nga etimbilwini ta vona. A kota ku vona leswi swi nga etimbilwini ta vona. A ri rito. Bibele yi te ri rito ra Xikwembu ri karhi ya kuti ta tlhari ra matlhelo mambihi ni ku avanyisa mianakanyo leyi nga etimbilwini. Sweswi xikombiso xexo xa Sodoma xi vuyile entumbulukwini. Kutani loko hinkwaswo swi tshamile eswiyin'weni tanihi ndlela leyi a swi fanele ku va hi yona entumbulukwini, swi nga leswi mi swi hangalasa njhani emiehleketweni ya n'wina leswaku swa ximoya a swi kona lahawani hi nkarhi wun'we xana? Havumbirhi ntshamiseko lowu wu le ka xivono. Ina, un'wana na un'wana wa pfumela leswaku ntumbuluko wu kahle kambe oh eka ximoya a va swi lavi ku swi pfumela hikuva swi nghenelela ni milawu ya vona ya tikereke. Luka 17 i xikombiso. Luka 17 i xikombiso lexi Yesu a xi vuleke leswaku enkarhini wa makumu matiko na tikereke na vanhu ntsena swi ta fana ni leswi a swi ri xiswona eSodoma. Misava ya vamatiko ntsena hi loko ku nga hise hisiwa Sodoma. Kutani ku ta va na ntlawa wu languteka ku fana na Abrahamu. Tlhelelani endzhaku loko Yesu a tele tanihi laha a swi ri ha kona emikarhini ya Sodoma. Tlhelelani endzhaku mi ya vona leswi a swi ri xiswona eSodoma. A hlaya bibele yo fana ni leyi hi hlayaka bibele yin'we. Sweswi tlhelelani endzhaku mi ya languta leswi a swi ri xiswona. Hi lowu ntlawa lowu hlawuriweke wu vitaniweke ntlawa wa Abrahamu a va langutele n'wana wa xitshembiso. Masodoma a va nga pfumeli nchumu ha swona kutani kwalahaya a ku ri ni leyi a yi pfupfumela swirho swa kereke leswi a swi ri eSodoma. Languta ni tintsumi letinharhu yin'wana na yin'wana a yi ta eka vona. Hlalelani swikombiso leswi va swi kombiseke kutani mi ta swi vona leswaku i swikombiso swa njhani leswi hi hanyaka eka swona. Sweswi sweswo ku ta va xikombiso kutani rito ra xikombiso ku ta va Malakiya 4 ku tlherisela vanhu eka ripfumelo ra xiapostolo ra vatatana. Kuna xikombiso, kuna rito leri fanaka ku ya hi matsalwa. Sayini a yi ri ya xikombiso leswi a swi ri eSodoma. Xikwembu xi ti vonakarisile evanhwini. Kutani xi te ri, xana i kwihi nsati wa wena Sara? A ku u le tendeni endzhaku ka wena. Xi ku ndzi ta ku endzela ku ya hi nkarhi lowu ndzi nga ku tshembisa wona. Kutani xi ku, kutani Sara endzhaku endzhaku ka xona swi nga endlekisa ku yini mina ndzi ni mukhegula na yena a ri mukhalabya xana kutani ku kotisa nuna wa mina lahaya wa mukhalabya a ku a ku na leswi fanaka na sweswo eka hina a ku a ntsena swi nga ka swi nga endleki swi ku hikokwalaho ka yini Sara a swi kanakala sweswo a swi vula embilwini ya yena swi nga endlekisa ku yini swilo leswi kutani yesu u vule leswaku swi ta tlhela swi vuya nakambe sweswi tsundzukani abrahamu u tile munhu yaloye leswaku i elohim Xikwembu lexi a xi fanele ku va xiswona hikokwalaho ka yini xi kota ku vona mianakanyo nakona a xi ri hi nkarhi kutani Elohim a nga moya lowo kwetsima ku nga ri munhu un'wana munhu loyi a fanaka a vuyelaka ekerekeni kutani a endla swo fana sweswo swi ta va swi ri xikombiso kutani rito ri ta va leri nge vavitani va vuyela eritweni tlheriselani ripfumelo ra vana ri tlhelela eka vatatana kwalahaya ku na xikombiso na rito hi ntolovelo xikombiso swa amukeriwa kambe rito e-e a va ri tsakeli rito kambe va teka xikombiso hi ntolovelo va xi teka va tsakela xikombiso hikuva va tsakela ku xi langutisa ni ku va va hungasiwa kambe rito a va swi lavi ku swi endla sweswi tsundzukani rito ku tlhelela eritweni nakambe xikombiso xa yesu xa mesiya ku ya hi Isaya 35 xilema xi ta tlulatlula ku fana na ndhakazi ni hinkwaswo leswi sweswo swi sasekile va swi amukerile sweswo sweswo a swi ri kahle a va swi pfumela sweswo a va pfumela xikombiso kala rabi eka kereke ya mina hi ta tirhisana na wena kahle hakunene ha ku pfumela u kahle swinene u rabi u muprofeta lontsongo nghena ntirhisano hinkwawo wa muxaka wihi kumbe wihi xikombiso xi kahle swinene kambe loko rito ri vulavurile kutani ri teri mina na tatana wa mina hi un'we mina a va swi pfumelangi sweswo u ti endla xikwembu wena hi wexe a va nga ri lavi rito a va tsakela xikombiso a va tiva leswaku va pfumerile leswaku a ku ri xikombiso xa mesiya kambe rito a va nga ri lavi lero mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wini kutani vateri hi yena belzeba a ku n'wina rixaka ra tinyoka va ri vengile rito lero xana va endlile yini va humesile rito lero exikarhi ka vona va n'wi hlongorile yesu u teri loko va vitana n'winyi wa yindlu belzeba xana swi ta va njhani loko va ta vitana vadyondzisiwa va yena tsundzukani eka nhlavutelo 3 eka nguva ya lahedekiya loyi i lahedekiya xikombiso xa sodoma xata rito riri tlhelelani endzhaku eritweni mi va ekule na mikhuva leyi na ti-denomination kutani mi vuyela endzhaku eritweni loko rita ku ya hi nhlavutelo 3 u hlongoriwile ekerekeni ntsena hi ku fana ni leswi a swi ri xiswona xikombiso xi kahle kambe ku nga ri rito a va lavi ku endla nchumu ha rito e-e hi rito kambe muxa u teri loko va nga pfumeli kumbe xikwembu xi teri eka muxa loko va nga pfumeli rito ra xikombiso lero rhanga va ringete hi rito ra vumbirhi kutani loko va nga ri pfumeli famba u ya ka mati u ma chela ehansi sweswo swa swi tshamisekisa swi helerile hlantswa ritshuri ritshuri emikondzweni ya wena hi marito man'wana tanihi laha yesu a swi vuleke swi ku kana mati enandzeni u ma chela ehansi ma ta hundzuka ngati kutani i kombisa leswaku hi leswi ri nga ta tsakamisa xiswona hi ngati kutani sweswo hi swona hakunene swi nga xiswona loko va nga pfumeli xikombiso kutani hakunene xikombiso xa vinharhu xi na swona timinisitri hinkwato ti na xikombiso swinharhu loko swi huma eka xikwembu yesu a ri na swikombiso swinharhu muxe a ri na swikombiso swinharhu nowa a ri na swikombiso swinharhu Eliya a ri na swikombiso swinharhu hinkwaswo swi ta hi swikombiso swinharhu xiyisisani yingisani vanghana nkarhi wu fambile a ndzi mina a ndzi nga swi tivi leswaku hi le ku hlweleni hi kotara loko mi nga pfumela xikombiso xa sodoma eka luka wa vona tanihi laha a swi tshembiseke va swi pfumela xikombiso xa sodoma swi nga leswi hikokwalaho ka yini mi nga amukeli rito ra malakiya leri ri landzelaka xikombiso ku tlhelela eritweni bibele yi vula tano kutani xana ma swi vona kutani yingiselani rito ra xikombiso balekelani vukarhi lebyi taka mi nga ehleketi leswaku hikuva ndzi nghena UPC Assemblies of God Methodist Baptist Presbyterian ndzi na mfanelo yo nghena kona xikwembu xa swi kota hi maribye lava ku pfuxa vana va ya ka Abrahamu Chelelani eritweni sukelani silo swa nwina swa mafambiselo ya misava na mafambiselo ya mavandla ya nwina na xikwembu xi ta va herisa exikandzeni xa misava xi ta va nwelerisa exidziveni xa lwandle ra ku rivanga tanihi laha xi swi endleleke Egipta loko xi humesa Israyele rixaka eka rixaka rin'wana loko xi vitana mutekiwa a huma eka kereke kereke yi ta ya emahlomulweni u ta tsakamisa misava hi ngati ya yena vanakelani vukarhi lebyi taka hikuva byi fikile a mi nga swi voni swilo leswi loko mi nga ri a ndzi swi tivi leswaku mi ehleketa yini ha swona ntsena ndzi na vutihlamuleri hi ku hlaya ni ku vulavula ha swona swi le ka n'wina mi nga ha swi pfumela xikombiso kutani mi pfumela na rito leri landzelaka xikombiso o mina langutani muxa xifananiso xa ku huma sweswi a fanele ku byela vanhu lava hi xitshembiso lexi xi nga nyikiwa vatatana ndzi tsundzuka xitshembiso xa mina eka vatatana wa vona kutani sweswi muxa a fanele ku endla yini ku tlhesela timbilu ta vanhu endzhaku eka leswi vatatana va nga swi vula kutani tanihi laha muxa a ri ha kona swi nga leswi swi tano na le ka manhaka ya 4 ku tlherisela vanhu eka ripfumelo ra vatatana hinkwaro ripfalo leri ra ti-denomination ni ku ya emahlweni tlhelelani eritweni ndza mi tiva vanhu vo tala va tsakela ku endla sweswo a ndzi mi holovela ntsani lahawani ti-tablet ti ta famba misava hinkwayo wa vona hinkwako a ndzi holovele n'wina kambe ndzi holovela un'wana na un'wana laha yi nga ta ya kona ndzi muhaxi wa mbewu sweswo hi swona ndzi swi tivaka ku swi endla swi le ka n'wina ku teka xiboho vanakelani vukarhi lebyi byi taka vanhu mi nga ehlekete hikuva mi ri mapentekosta mi nga ehlekete hikuva mhani wa n'wina a ri wa methodist leyi kwetsimisiweke kumbe papa wena u kahle muhuweleri wa baptist mi nga ehlekete leswaku sweswo swi na leswi swi nga swi endlaka ha n'wina mi nga ehlekete leswaku hikuva mi wela eka kereke leyi va yi akeke kumbe kereke leyi mi nga eku yi akeni sweswi mi nga ehlekete hikuva mi ri mapentekosta mi vulavurile hi tindzimi mi tlhela mi cina mi ri emoyeni ni ku va mi tsutsumatsutsuma hala na hala kwala hansi malembe ya 40 lawa ya nga hundza mi nga ehleketi leswaku hikuva mi vile na xikhongelo xo hanyisa vavabyi na ku ya emahlweni mi nga tsandzeki ku vona xikombiso xexo xa langavi ra ndzilo leswi xikwembu xi nga xi tiyisisa na rito endzhaku ka xona ku tlhelela eka xona ku tlhelela eka xikwembu mi nga xi tshiki xi mi hundza ku na xikombiso na rito loko munhu a pfuxiwa na xikombiso xikolo xexiya xa mianakanyo ku na swin'wana leswi swi nga hoxeka a swi humi eka xikwembu o mina xi lulamisa ndlela ya xona leswaku yi ku thwi sweswi sweswi ma swi pfumela xana swi nga leswi tlhelelani o n'wina mabofu ni lava hangalakeke eka n'wina bibele mutsari wa risimu i teri matiko ya fayeleleka israyele ri le ku pfukeni xikombiso leswi bibele yi nga swi vula masiku ya vamatiko ya pimiwile ku hatlisela ku wisa tlhelelani o ku hangalaka eka n'wina vuyelani endzhaku tlhelelani endzhaku muprofeta u teri ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa namadyambu loko ntsena un'wana a nga se lahlekeriwa hi miehleketo ku ta va na ku vonakala fambani eku vonakaleni loko ku ri na ku vonakala ku nga ri khale ecumenical council yi ta va na n'wina kutani a ku nge hevi na ku vonakala kwalomo a hi korhamiseni tinhloko ta hina tatana we le matilweni swi le mavokweni ya wena sweswi ndzi byarile mbewu a ndzi tivi laha ti weleka kona ndza khongela leswaku u ta ti katekisa kun'wana na kun'wana laha ti nga ta kumeka kona leswaku ti nga ha kuma ndhawu ya tona ehansi kutani ti zima timitsu etindhawini ta marito na hinkwato timitsu ta rihlaza kutani hi laha a ti ri ha kona kutani ti kuma hinkwavo lava nga pfumeriki va sukile endleleni hi nyika swona tatana sweswi ha ti boha ku swi tiyisa eka wena leswi hi vito ra Yesu Kreste amen ma korhamisile tinhloko ta n'wina mi pfarile mahlo ya n'wina mundzuku ni visiku i siku ra swakudya vadyohi va le dorobeni hi ku rhandza ka hosi ndzi ta fanela ku vulavula na vona ndzi vulavula na nhlengeletano leyi katsaneke sweswi ku ta va ku nga ri ku tiyimisela ku chumayela ha leswi ntsena swi ta va endla va lava pfalekeke mahlo ku tlula hi laha a va ri ha kona eka nhlengeletano yo kotisa yaleyo kambe n'wina madyambu lawa ma pfumela leswaku mi vonile xikombiso xa kutani ma ritwa rito loko mi ritwa ma ri pfumela xana kutani n'wina lava nga ritwangiki ma pfumela kambe a mi se ri amukela kreste hi ku hetiseka ka yena xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina kutani mi pfumelela nhloko yin'wana na yin'wana sweswi kutani tihlo rin'wana na rin'wana ri va ri pfariwile yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndzi tsundzuki makwerhu Branham loko wa ha khongela ndzi ta tsakela ku swi endla xikwembu a xi mi katekisi tatana wa hina wa le matilweni bibele yi teri ku kotisa loko lavo tala va pfumerile va khuvuriwile ndza khongela hosi leswaku vanhu lava lava yimisaka mavoko ya vona leswaku va pfumela eka swona a va khuvuriwanga hi nkhuvulo wa Xikreste ingaku va nga kuma kereke leyi swi endlaka kutani va khuvuriwa hi nyika swona hosi leswaku va nga khuvuriwi hi mati ntsena laha ku nga xikombiso xa le handle xa leswaku swin'wana endzeni swi endlekile bibele yi teri ku na ripfumelo rin'we hosi yin'we nkhuvulo wun'we kutani nkhuvulo walowo i nkhuvulo wa ximoya ku va miri wu va wu hlantswiwile ko va xifaniso ntsena kumbe ku nyika xikombiso xa leswaku swin'wana endzeni swi endlekile kambe i munhu yaloyo wa le ndzeni loyi a faneriwaka hi ku khuvuriwa hi moya lowo kwetsima sweswo i kuta loku nga heriki eka ntumbuluko walowo wa ximunhu ku fika ku wu cinca ku wu endla mupfumeri ndza khongela leswaku va ta amukela moya lowo kwetsima ndzi va lerisa eka wena sweswi tanihi swidlodlo swa hungu ni swa tintswalo ta Kreste hi vito ra Yesu ndza khongela amen sweswi mako rhamisa tinhloko ta n'wina hi ku xixima ntsena ndzi na nkombo wa timinetse a ndzi nge swi koti ku huma hi nkarhi a ndzi nge swi koti ku va na layini ya xikhongelo hi nkarhi wolowo wo tala ndzi ta mi kombela ku tshama laha mi nga kona ndzi khomeleni ku mi hlwerisa hi ta khongelela un'wana na un'wana n'wina vanhu van'wani va n'wina lahawani lava mi nga na makhadi ya xikhongelo mi nga vileli hi ta mi fikelela kambe ntsena hi ya eku voneni loko moya lowo kwetsima wu ta hi hlavutela sweswi loko mi pfumela eka yena kutani mi pfumela leswaku leswi i swikombiso tsundzukani ntsumi a ri munhu a dya u nwile emahlweni ka Abrahamu hambiswiritano a nga ha swi endla kutani Sara endendeni u tivile ku anakanya loko a ku ri embilwini ya yena sweswo a ku ri xikombiso a ri rito sweswi loko ntsena rito ri nga ta eka hina swi nga leswi nakambe u tshembisile ku endla swo fana sweswi n'wina kwalaho eka vayingiseri lava va pfumalaka makhadi ya xikhongelo kutani ma swi tiva leswaku a mi nga vi elayinini a ndzi nge swi tivi leswi swi nga eka n'wina handle ka loko hosi yi nga swi kombisa eka mina kutani ma pfumela leswaku hakunene xikwembu swa hanyisa vavabyi ndzi mi lava mi pfumela sweswi eka xikadyaninyana kutani ntsena ha khongelani kutani mu hosi Yesu ndza n'wi tiva wanuna loyi a vulavulaka i munhu kambe u ndzi byerile sweswo u wu byerile madyambu lawa ni ku hi khorwisa swona leswaku moya lowo kwetsima lowu misava yi nga taka yi nga wu dlayi va nga ha kota ku dlaya Yesu loko a ha ri enyameni va n'wi dlayile kambe sweswi u pfukile exiyin'weni lexi kwetsimaka a nga ha dlayiwi nakambe kutani u te ri ku nga ri ku ngani misava a yi nga handzi voni kambe n'wina vahlawuriwa n'wina mi xiximeriweke evuton'wini lebyi nga heriki mi nga kereke mutekiwa mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta va na n'wina hambi ku va ka n'wina kumbe ku ya eku hetisekeni ka vukati swilo leswi ndzi swi endlaka mi ta swi endla na n'wina hinkwaswo switshembiso leswi a swi endleke sweswi ndza swi tiva loko a ha ri lahawani emisaveni yena xikwembu a xi ri eka yena a ri xikwembu a ri ku hetiseka ka xikwembu a ri rito hinkwaro ra xikwembu leri nga vonaka risiwa kutani bibele ya ha ri xikwembu rito kutani ka ha ri na nhlavutelo wun'wana lowu faneleke ku paluxiwa kutani u tirhi emasikwini ya makumu loko misava yi ta fana na Sodoma nakambe n'wana wa munhu u ta hlavuteriwa kutani xikombiso xa Sodoma xi ta vuya kutani rito ri ta vitana vanhu vona lava nga xiximeriwela evuton'wini ha swi tiva loko a ha ri lahawani a ku ri na mamiliyoni ya vanhu emisaveni lava nga kalangiki va swi tiva leswaku a ri kona a ku nga ha ri na xivangelo xa ku swi tiva wa vona u tile eka lava a va hlawuleriwile ku swi vona sweswi khongelani mi yelani hi ntiyiso sweswi mi nga fambafambi hinkwako laha mi nga kona eka tibalkoni ehansi hambi mi le kwihi mi nga fambafambi ntsena tshamisekani kutani mi khongela mi ku hosi Yesu bibele yi teri eka vaheveri 4 leswaku wena u muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi vutiti bya vulema bya hina kutani ha ku vona emisaveni loko wa ha ri lahawani emisaveni wansati lontsongo nkarhi wun'wana u khumbile nguvu ya yena kutani u hundzulukile u ku xana i mani a ndzi khumbeke u titumbetile kambe hambiswiritano ripfumelo ra yena ri n'wi tivisile yesu u n'wi byerile hi timhaka ta ngati ya yena kutani u ku eka yena ripfumelo ri ku ponisile.
Sweswi
wa ha ri muphrista ya loyi lonkulu. Loko a ri loyi a nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, u ta fanela ku va na maendlelo yanga. Loko mi nga n'wi khumba, xana sweswo swi endla yini? U fanele ku va na nyama ya ximunhu emisaveni. Ku vulavula rito ra yena, hi mina vhinyo n'wina mi marhavi. Ku hava ndlela yin'wana yo swi fikelela vanghana. Swo va matsalwa, swi ntiyiso. Xana n'wina vafundhisi ma swipfumela sweswo? Kwalaho endzhaku xana? Sweswi lahaya, ntsena vanani hi na ku xiximaka ntiyiso. Kutani mi khongela ni ku, Hosi Yesu, ndzi pfumeleli ndzi khumba nguvu ya wena. Kutani ma n'wi vona loyi a nga ekusuhi swinene na mina i tifiti ta 20 kumbe ku tlula. A ndzi wu tivi moya lowu wu nga lahaya. A ndzi swi koti hambi ku ri ku vona loyi ndzi n'wi tivaka. Madyambu lama eka lava va nga tshama lahaya handle ka Pat Tyler loyi a tshameke lahaya emahlweni munghana wa mina. Ku ni vanhu exibedhwanini eka stretchara. Hi vonile xibokisani xa stretchara xi pfuriwile vusiku lebyi nga hundza, kutani wanuna u pfukile a yima a ti fambela. Xana hikokwalaho ka yini mi nga swi endli n'wina hinkwenu? Madyambu lava xana va vona, ntsena hi pfumelani. Sweswo hi leswi mi faneleke ku swi endla. Vukona bya yena byi ta swi endla. Hi loyi lahawani u kona. Mi ta fanela ku tiseketela hi yena leswaku a mi pfuxa emasikwini ya makumu. Sweswi n'wina lava mi pfumelaka ni ku ehleketa leswaku mi le ku khongeleni, ntsena hi langutani hi ndlela leyi sweswi. Tanihi hi laha Petro na Yohana va nge teri hi languti, kutani a languta hi malangutelo lamanene wanuna u swi endlile. A languterile ku vona swin'wana a ku silivhere na nsuku ndzi hava, kambe leswi ndzi nga na swona. Sweswi ku hanyisa a ndzi na kona, kambe leswi ndzi nga na swona nyiko yo huma eka Xikwembu ndzi mi nyika yona. Ntsena loko mi nga yi pfumela, Xikwembu xi ta yi tirhisa. Ntsena ndzi mi kombela leswaku mi yi pfumelela. Leswi ndzi nga na swona ndzi mi nyika swona. Loko mi nga swi pfumela, Xikwembu xi ta tirha ha yona. Ntsena yi ringeteni. Lahawani wu kona lahawani sweswi. Amen. Ndzi tsakela sweswo. Ku ni manana loyi a nga tshama lahaya. U langutaka a ri xidudla. U tshamile lahawani emakumu. Xana u na khadi ra xikhongelo manana? Wa xidudla nyana. A wu na kona lahawani? A wu na rona khadi ra xikhongelo xana? Ina, a wu na khadi ra xikhongelo. Wa pfumela hi mukhuva wun'wana. A wu kali u lava khadi ra xikhongelo loko u pfumela. Ku na ku vitanaka xihatla eritweni. Hi xona xivangelo xa ku va swi nonoha ku vitana vanhu vo fana na lava. Kambe ringetani ku ndzi yingisela swinene hi laha mi nga ta kota ha kona. A ndzi ku tivi a wu na khadi ra xikhongelo. Swi nga leswi a wu nga fanelanga ku va eka platform. Loko Xikwembu xi nga ndzi paluxela leswi swi ku karhataka, u ta swi pfumela yini? Loko swi nga fana ni leswi a swi paluxeleke leswi a swi karhata wasati. Wasati loyi a ri exihlobyeni Sara leswi a swi vuleke ni ku ya emahlweni. Xana ma swi pfumela sweswo xana? Wa pfumela leswaku hinkwaswo swi ta va kahle xana? U karhatiwa hi xiyimo xa ngati. Swin'wana swi hoxekile hi ngati ya wena. Loko sweswo swi ri swona, yimisa voko ra wena. So a wa ha ri na swona sweswi. Swi hundzuluxele rivoni eka wena. Yesu Kreste i ku xiximile. Sweswi a ndzi se tshama ndzi vona n'wansati loyi evuton'wini bya mina. Xana sweswi i yini sweswo xana? Swi fanele swi ri moya. Sweswi mi nga ha vula tanihi vafarisi leswaku sweswo i diabolos. Kunene mi kuma hakelo ya vona. Loko miku i Kreste mi kuma hakelo ya Kreste. Ndzi pfumela leswaku i rito leri tirhisiweke emasikwini lawa ya makumu ku nga ri mina. Lahawani hi loyi manana lontsongo a nga tshama lahawani ehansi. U xaniseka hi ku vaviseka ka misiha ya milenge ya yena. U na leswi swi nga twisisekekiki. U karhatiwa hi vuvabyi bya mbilu.
She's praying for a loved one. That's a brother. She's weeping now. She's in contact. That brother is very seriously. It's a diabetic case. And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him. That's right.
Ule ku khongeleleni ka loyi a n'wi rhandzaka. Ya loyi emakweni wa yena wa xinuna. Ule ku rileni sweswi. Ule ku tihlanganiseni. Makweni ya loyi ule ka xiyimo xo tika swinene. U karhatiwa hi vuvabyi bya chukele. Kutani nakona u na ndzhuti wun'wana. I mudyohi. Kutani u le ku n'wi khongeleleni hi swona sweswo. Manana Wilton, loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, Xikwembu xi ta n'wi hanyisa. Xana wa swi pfumela xana? Rero i vito ra wena. Sweswi sweswo swi tlula leswi Yesu a swi vuleke eka Simoni. Loko a te hi vito ra wena i Simoni, un'wana wa Yonasi, ntsena hi vona na ri pfumela. U nga kanakani, pfumelani hi mbilu ya wena hinkwayo. Loko u swi pfumela, Xikwembu xi ta endla swi humelela. Ntsena loko u nga lahawani hi loyi manana lontsongo loyi a tshameke lahawani u ndzi langutile lahawani u na misisi ya muxaka wo tshukanyana misisi ya yena yi kameriwe endzhaku xana a wu ri voni rivoni lero ra muxaka wa emba ri endleka xirhendzevutani ehenhla ka wasati xana wa swi tiva leswaku swi le ku humeleleni sweswi hikuva wa ritwa ri le kusuhi na yena a nge pfuni eka ku ritwa loko sweswo swi ri swona manana yimisa voko ra wena lahaya a nga kona sweswi ndzi miluveri eka wena a ndzi tivi nchumu ha wena kambe a wu tshami lahaya u ri eku khongeleni hi swona loko sweswo swi ri swona fambisa voko ra wena hi ndlela leyi sweswi loko Yesu Kreste a ri n'wana wa Xikwembu loyi a nga yena muprista lonkulu loyi a tshameke evokweni ra xinene ra Xikwembu kutani ntsena ndzi yimile lahawani hi nyiko hi vumina ehandle ka ntsena ehandle ka ku anakanya ka ximunhu ku nga ri ku ti ehleketelela hi ndzexe kule ni ku wisisa miehleketo ya mina ni ku ehleketa ka mina kutani ntsena ndzi pfumelela Xikwembu xi nghena.
So if the God will reveal to me your trouble or something you're waiting for or wanting or something more, you believe that God will can do that?
Shana wa pfumela leswaku Xikwembu xa ku tiva mina andzi ku tivi nakona u tiva swo fana swi nga leswi loko Xikwembu xi ta ndzi paluxela maxangu ya wena kumbe swin'wana leswi swi ku rindzeleke u swi lavaka kumbe swin'wana wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta swi endla. Swi nga swi endla sweswo xana u karhatiwa hi nhlana wa wena sweswo hi swin'wana leswa leswi u swi khongelelaka nakona u karhatiwa hi mani tsala wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ma hanyisa ni ku ma endla ma va kahle xana wa pfumela xana wa pfumela xana xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela leswaku u mani xana manana Holman xana wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo sweswi u ta kuma leswi u swi kombeleke wa pfumela xana lahawani ku na mukhegula a tshameke ekulenyana endzhaku ka yena lahaya u le ku khongeleni na yena u na vuvabyi bya chukele u pfumela leswaku swi nga n'wi hundzi leswi swi le ka yena u tikomba a kurile yimalinyana ingaku hosi yi nga ndzi pfuna sweswi yena lahaya u xi khomile hi swona sweswi wa vona loko a ri eku tihlanganiseni a nga humukola lahawani u huma eLouisiana doroba ra yena i ndhawu leyi vuriwaka Singer Louisiana kutani u karhatiwa hi vuvabyi bya chukele vito ra yena i manana Doyle loko sweswo swi ri swona yimisa voko ra wena hi swona ndzi miluveri hi ku hetiseka eka yena a ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina kambe Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu u tiva hinkwaswo ha wena ku na manana loyi a tshameke lahaya endzhaku u huma edorobeni leri fanaka endhawini leyi vitaniwaka Singa u le ku xanisekeni hi ku tlakuka ka ntshikelelo wa ngati kutani vito ra yena i Clark wa pfumela manana Clark hi swona u ta va ni leswi u swi kombeleke xana ma pfumela na ku na xikombiso yingisani rito hundzukani tlhelelani eka Xikwembu hi ku hatlisa hi laha mi nga ta kota ha kona Yesu Kreste u lahawani hi matimba ya ku pfuka ka yena rixaka ro biha ra vuoswi va amukerile xikombiso xa Yesu Kreste a hanyaka exikarhi ka vanhu a ngaka a nga swi endli ntsena na hi mina u swi endlele na n'wina wasati a fanele ku khumba nguvu ya yena hi fanele ku khumba nguvu ya yena ho va ntsena switirhisiwa xana ma pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato xana sweswi loko mi pfumela leswaku i vangani va swi pfumelaka yimisale mavoko ya n'wina ku kotisa leswi miku ndza swi pfumela hi ntiyiso sweswi loko mi swi pfumela Yesu u vule leswi masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka loko va tlhandlaka mavoko eka lava va byaka va ta hola xana ma swi pfumela sweswo xana sweswo i visiku a ha ha ri na nkarhi hi ri 25 wa timinete ku ya eka awara ya 10 xana mi nga tlhandlekana mavoko hi xin'wina sweswi kutani endlani hi laha ndzi nga ta mi byela ha kona ntsena tlhandlekana ni mavoko ya n'wina sweswi ma swi tiva exithezini hinkwako laha mi nga kona sweswi ma swi tiva ku fana ni swin'wana na swin'wana sweswi endzhaku ka loko matsalwa ya chumayeriwile ni ku tisiwa erivaleni kahle hinkwako ku rhendzeleka hi muako ndzi vona un'wana sweswi wa vona kutani un'wana lahawani u xaniseka hi ku karhala ngopfu manana loyi a nga na TB aha mirhi ntsena byi hinkwako sweswi kambe bya mitsanisa xana ku hambana ku le kwihi hi swihi swin'wana ma vona eka 15 minkarhi yin'wana ku na sweswo kutani mi lava ku vona 17 nkarhi lowu landzelaka Yesu u swi endlile sweswo nkarhi wun'wana esike kutani doroba hinkwaro ri pfumela eka yena a va languterile Mesiya Mesiya i kona lahawani anga moya lowo kwetsima misiya wa namuntlha misiya loyi a endlaka rito leswaku ri tiyisisiwa hi xitshembiso xa yena sweswi ndzi lava un'wana na un'wana wa n'wina tanihiloko ma ha tlhandlekela mavoko loko mi ri vapfumeri a mi tikhongeleli sweswi i ku khongelela munhu yaloye kutani na vona va ta mi khongelela.
Now the same word that promised this in the last days.
Sweswi rito leri fanaka leri tshembisaka leswi hi masiku ya makumi leswi tshembisile nakambe kutani tsundzukani Yesu u teri masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka ku hanyisiwa ku vuyela endzhaku i rito leri xikwembiso xi nga tiviwa hi rona va tlhandlekele mavoko eka vavabyi tanihi xikombiso rito i haleluya hosi yi ndzi hanyisile sweswi loko xikombiso leswi swi fambisanaka na rito xikombiso xexo loko u ri vupfumeri swi ta heleketana rito ri ta heleketa xikombiso loko ndzi mi nyika xikombiso leswi ndzi mi byeleke leswaku swi huma eka Xikwembu kutani Xikwembu xi swi tshembisile eka siku leri swi nga leswi swi humesiwile hi ku hetiseka a ka ha salanga nchumu handle ka loyi o ka a nga tshembekangiki a nga swi hlayisaka hi ku swi pfumela wa vona kutani Xikwembu xi hundzulukile swi swi tiyisisa leswaku swi va tani sweswi u kona lawa sweswi un'wana na un'wana hi ndlela leyi mi khongerisaka xiswona etikerekeni ta n'wina loko swi ri swa n'wina mi rhasa hambi ku nga va yini mi khongelela munhu loyi mi nga n'wi tlhandleka voko hikuva na vona va le ku mi khongeleleni kutani sweswi langutani ehenhla kutani evukoneni bya mesiya kreste loyi a pfukeke wa hanya endzhaku ka magidi mambirhi wa malembe xana hi nga va na matimba ya nyanyuko njhani emoyeni sweswo swi fanele ku veka tiko leri endzilweni sweswo swi fanele ku endla bimont ri hundzuka ri ri eka swiambalo leswo khwaxa na nkuma kambe swi ta endleka e-e kambe n'wina lava mi n'wi langutelaka ni ku pfumela leswaku u ta swi endla ni ku hanyisa rito ra yena swi le ka n'wina sweswi tshembisi swi nyikiwile tlhandlekelana ni mavoko ya n'wina eka van'wana kutani mi khongela loko ndza ha mi khongelela lahawa hosi yesu swi vuriwile swi ringanile swi endliwile swi ringanile rito leri tshembisiweke ri vonaka risiwile mesiya la nga kreste wa xikwembu u le vukoneni bya matimba ha n'wu twa ha n'wu vona ha swi tiva leswaku u swi tshembisile leswi emasikwini ya makumu ku kotisa hi laha a swi ri ha kona emikarhini ya sodoma swi nga leswi swi ta va tano loko n'wana wa munhu a ta tihlavutela swi nga leswi ha swi tiva hi vona ndzilo exibakabakeni tibomo ta ti-atomic hi vona xivungu lexi dyaka matiko matiko ya faneleleka ha ri vona leswaku israyele ri le tiko xikaya swikombiso hinkwaswo leswi nga tshembisiwa swi hetisiwile leswi landzelaka exitshembiso xa n'wana loyi a vuyaka o xikwembu lexi nga heriki evukoneni bya yesu kreste moya lowu kwetsima lowukulu lowu nga lahawani sweswi wu tiyisisaka leswaku u lahawani twana swikhongelo swa vanhu lava twana vakreste lava leswaku loko ndzi famba va nga vuli leswaku makwerhu Branham u endle leswi un'wana loyi va nga n'wi tiviki u tlhandlekile mavoko eka vona kutani va hanyisiwile kambe u tshembisile leswaku rito ri na xikombiso eka rona kutani ingaku va nga hanyisiwa tanihiloko ndzi va tisa eka wena hi vito ra Yesu.